Mazoto erana miala tsiny ananao an'izany raha la bolders fa nisy toejavatra miena iray mihitsy tao ivelany tao izay andalam-pahafatesana niaraka tamin'ny mamiadana ary tsy maintsy ny sahana an'izany mihitsy a zao fotsiny ifantatro fa mialany amin'izany ianareo noho izany mety tsara ilay izy alako ny tara ny andro vetivety fotsiny ary nyona tamin'ny sakaiza sasasasany ary ave dia niditra ao ny hoan'ny toejavatra izay vao nentiny io tena ratsy noho izany dia tsy maintsy ny sahana an'izany aingana mihitsy a tsy fantatro fotsiny hoe ahoana no hanomboana zao tolo akandro zao ny heritreritra teny an-dalana hoeto hoe inona no azoko lazaina amin'ny fanatrehan'ny olona tahaka anty ity dia fivoriana niavaka indrindra ho aho ary tsy milaza an'izany a satria fotsiny hoe eto anatrehanareo milaza an'izany a satria ava amin'ny foko izany ary tiako ny tsirairay avy amin'nyreto mpitory teny reto mba hafantatra fa mandray an'ity ho anankiray amin'ireo fivoriana lehibe indrindra izay hanina nanako a mariny izany noho ny fiaraha-miasanareo tsara no mampiavaka azy efa nahita fotoana maro aho zay nisy efa nanana maro atao amin'ny mpanatrika fanatrehana lehibe kokoa saingy tsy mbola nahita fivoriana ray mihitsy aho zay hanina nanako teo amin'ny fiainako ny amin'ny fiombonana mamy kokoa noho izay nanananako teo anivonareo rahalahy andriamanitra hitahanareo matoky aho fa hitombo sy hitatra ny fiangonanareo mandra-pahatsisy farany an'izany mivavaka mba hiazonan'andriamanitra anareo amin'ny asam-panompoana mandra-piaviny izany ny fivavako mahitsy fo anareo ary za dia efa tao amin'ny fotoana izay efa nananako mpitory teny maro tao amin'ny fiaraha-miasa toy ny tany afrika indraindray inde tahaka an'izany izay nananana ianjatony maro teo amin'ny komity iray fa tsy mbola nisy fotoana iray mihitsy izay toy ny hoe taoriko iray fo sy iray saina tena mahafinaritra tokoa izany mankasitraka an'izao ary rahalahy ary za marina tokoa ny zavatra rehetra izay any azoko atao anareo dia tsaro fotsiny fa rahalahy anareo a tsy ho lasa tena maizina loatra ny rarina tsy latsaka mafy loatra ny ranonorana hitanareo anao ny zavatra rehetra izay azoko atao a anampihina anareo ampandroso kokoa anty fila izany tsara lehibe ity na anao zavatra ho anareo omba anareo hatrany any andriamanitra tiako ny ilaza ho andralahy keliko eto roy borders fotoana fohy fotsiny nahafantarako andralahy borders na niry foana ny ahita olona ray izay karakara fivoriana ho aho rahalahy roy no to nety tsara tamin'ilay toerana tsy mpitory teny ray izy mpandraharaha ray izy efa namela azy ny karakara fivoriana roa na telo a mba hahitana fotsiny an'izay ataony ary zao ilay vokatra ray saina ary mazana raha tonga ny mpitory teny ray mba hikarakara fivorianao anareo eny dia misy mpitory teny ray foana manana zavatra ray hafa ary manana fotom-pampianarana ray izy na zavatra ray hafa zay tiany atolotra ary mandeha eo anivony andina mpitory teny ray izy ka manolotra fotom-pampianarana ray amin'izay fotoan'izay dia ao anatin'ny olananareo hitanareo noho izany dia tsaratsara kokoa ilay izy ho lehilahy ray izay tsy mpitory teny eo amin'izay ihany rehefa tonga dia nisy olona ray nanontany anana hoe rahalabranama jesosy rery ve anao mikambana amin'i jesosy rery ve anao hoy aho hoe tsy tokoa dia hoy izy nisy olona ray nilaza fa tsy mino fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ianao hoy aho hoe tsy mahafantatra tsara mihitsy izy ireo zay ihany izany tokoa mino a ankehitriny ary rahalahy borders dia lehilahy kristianna ray miaza tokoa na vita asa ray tena tsara ary misaotra andralahy borders tokoa nony nanasany ahy efa nanana alahelo betsaka izy olana betsaka saingy izy dia na vita asa tsara ray izy andriamanitra hitahanao rahalahy borders izany ny fivavako tsopo rahalahy wagner everiko fa izy dia karazan'ny filo iray mino aho izy no anankiray izay efa nionako foana n'ilay komity asa ray mahafinaritra tahaka nefa nataony mihitsy indray mandeha mahafinaritra nanasa ho any an-trano izy hiaraka aminy hipetraka any an-tranony azo antoko fa tena tiako tokoa no nanao an'izany saiky afaka nahatsapa an'izany mihitsy ah tsy maintsy ny laviko izany satria nieritreritra fa angamba miaraka amin'ity fiombonana mahafinaritra ity tiako ny hotonga any amin'ny tsirairay avy any an-tranonareo hitanareo tiako ny ahitany tsirairay avy aminareo ary za nanaja ny fihetsehaponareo ary azoko antoka fa rahalahy wagner dia nahazo mihitsy hoe ahoana ilay izy hitanareo fa iza raha nandeha tany amin'ny rahalahy wagner dia ho tiako ny andeha any amin'ny tsirairay avy aminareo tahaka an'izany raha tsy afaka manao an'izany rahalahy wagner indray androany eny amin'ilay ilany hafa mihitsy dia mila rivotaona ny tsirairay miaraka amin'ny tsirairay avy aminareo noho izany dia anana fotoana iray mahafinaritra fotsiny sika any rahalahy toy izy tokoa dia izy fotsiny dia tsy hitako hoe ahoana no anaovany zavatra maro indray mandeha saingy afaka mahavita betsaka tokoa izy nahita ah zany ray andro tao amin'ny sakafo marainany bisinesmen ahoana no nandraisany ampahany ray an'ny mpitory teny diako mpiandraikidra raha ary ninoninona koa tonga dia niezaka izy nanao an'izany rehetra izany tiany ny tompo. Efa nanana tompontsony ona tamin'ny vadiny ary nahitany zanany vavy maty eo ity sy ny vadiny hira. Tena voatsindrimandry tokoa ilay izy. Vo avy nilaza tamin'ny hafotoana vitsy lasa izay hoe tsy mila mijanona any an-trano izy ireo. Miasa amin'ireo asa tsotra. Tokony ho any amin'ny saha evanjelistika any ho any izy ireo miaraka amin'ireo fanomezam-pahasoavana lehibe tahaka an'izany. Hitanareo ny tsirairay avy dia manana manantena fa tsy nanadin'olona ray. Ilay ramatoa izay mitendry ny piano, ireo mpihira, ireo atoko mpihira sy ireo rehetra izay miasa makasitraka an'izany amin'ny foko rehetra tokoa. Ary ireo zazalahy eto Jeannie sy Leo, izy ireo dia maniry ny anion'ny fihetsehampony aminareo ihany koa noho ny fividianana an'ireo oroana pesiboky sy ilay ampahany izay tsy maintsy ny sahanin'izy ireo. Vo avy niona tamin'izy ireo teo ambaravarana fotoana vitsy lasay ka niteny tamin'izy ireo fa anion'ny fihetsehampony izy ireo aminareo olona. Mankasitraka tokoa ny zavatra rehetra izay nataonareo fanampiana azy ireo sy ilay hetsika lehibe an'Andriamanitra izy ireo. Ary ankehitriny ity dia avy amin'ny tenako, ny zanako lahy, ny vadiko ary ny vinaty vaviko sy nyretra. Maro misy olona ray milaza hoe iza ny zanabavy Branham? Zany ny zazavavy sarikenatra indrindra izay hanitako teo amin'ny fiainako rehetra. Oandray rahalahy Arthur Wilson, azoko antoka fa nareo rehetra dia mahafantatra azy. Mino any fa lay izy dia rahalahy tsia, lay izy dia rahalahy Jewel Rose ndray arivany nanao hoe ankataka an-dranabavy Branham maiakatra eto amin'ny lapiaso sika, ary toy ny hoe tratry ny aretim-po izy. Izy fotsiny tena sarikenatra izy. Malala, raha tsy hotorana ianao dia hitsangana ray minitra fotsiny ve enao mba hahafahan'ny olona hita hoe zazavavy maleo fanahy ray toninona no nivadiana? Eny ary, vinaty vaviko vadiny Billy Lois, tsangana ve ianao ranabavy vetivety fotsiny? Io ny vadiny Billy ary vinaty vaviko. Maro aminareo nefa nandreny amin'ny Joseph. Sa tsy izany? Nandefa akanjo ambony kely misy loko maro azy voaingana ireo vahoaka afrikana. Efa nahita azy aho eny taona talohany nahatongavany rehefa nilaza ilay dokotera fa tsy hahazo zazakely ray hafatsony izay, tsy afaka hahazo izay. Ireo zanakay dia tsy maintsy nateraka tamin'ny sezarena. Ny reniko ny avan'ny vadiko dia tahaka an'izany izy ireo. Ireo zazakely ny rehetra dia sezarena. Ary nyteny tamiko ny tompo fa azo an'io zaza kely io anefa ilay dokotera dia nilaza fa tsy azo atao izany, nilaza fa tsy azo atao fotsiny izany. Oia hoe ovity izany nahoana nahoana. Dia niany rehefa taona izay taoriany nahatongava ny fahitana ray hoe azo zazalahy ray ary za dia tsy maintsy hiantso ny anarana hoe Joseph. Ary taoriany izany dia nisy zazavavy hafa ray teraka naneso any olona rehetra ka nanao hoe nitinao nylazaina dia hoe Josephiny. Hoy iany hoe tsia nytiako nylazaina dia Josefa amina zazalahy ray. Izy angamba no akanteraka rehefa lasa raha maharitra Jesosy. Ary efa taona tatioriana tamin'izay fotoan'izay dia pozitiva ilay dokotera fa tsy hisy anankiray hafa intsony. Efa taona tatioriana dia tonga Josefa. Manontany a mama raha afaka hanangana azy ray minitra fotsiny ianao. Tiako izy ireo ahitan'izay. Io zazalahy io dia efa manana ny fanahiny faminaniana eo aminy. Ary izy mitsangana kely fotsiny Josefa. Io izy, eny ary, tahaka an'ireny izy, sarokenatra. Ho teneniko aminareo izay nitranga. Nivoaka izay, efa taona izy ankehitriny. Fony izy teto taona dia nivoaka izay, dia hoy izy hoe dada. Oia hoe eny malala. Hoy izy hoe David, izany ilay zazalahy izay kilimaina ka sitrana. Zanak'Andriamatoa Oda izay mipetraka amin'ny fanila bodirindrina aminay. Hoy izy, izaho dia nahita azy tratry ny loza teo ambony moto ray. Tsy manana moto ray akory azy izy. Ary nandratra ny ranjony izany rovotra ny akanjony eo amin'ny ilany havanana. Oia hoe taiza izany malala? Hoy izy teo ambanin'ilay lalankely izay petahantsika. Ary telo andro taty aoriana dia tonga ny zazalahy ray avany Kentucky mitaingina moto. Ary nandeha teo amin'ilay lalankely David ka naratra ny ilany havanana ary rovotra ny akanjony tahaka ny nahitany Joseph azy mihitsy. Rehefa nanolotra azy ho an'ny tompo any maraina dia nisy zazakely betsaka nitsangana ary nananandreo reny niaraka tamin'izy ireo teo amin'ny altara. Rehefa nandray an'i Josefa teo an-tsandroko aho tsy nieritreritra izay nolazaiko. Hoy aho hoe Joseph, zanako lahy, mpaminany ray ianao. Izany no fivavako nahoana nahoana ary mino aho fa ho tanteraka izany hoe Andriamanitra no haka ny zavatra rehetra izay hanomeny ahy ary hanampy avy roa eny ka hametraka an'izany eo amin'io zazalahy io amin'izay fotoan'izay rehefa lasa dia izy no haka ny toerako. Billy dia efa namako, izaho no nitaiza azy. Maty ny reny ny fony izy vao valo ambin'ny folo volana ary efa raisy reny aho izy roa ho azy fa izy dia toy ny hoe tsy nahazo antso mpitory teny ray. Sarokenatra izy, miahotrahotra sy ny sisa tahaka ny reny manontolo menamenatra. Saingy efa fanampiana lehibe ray ho ahy izy nandritra ny fivoriana satria nahatoky azy a. Nitondra azy eo ary nanome azy asa nandraikitra ray. Hitanareo, io asan karatra fangatambava, kio di asan andraikitra raiky. Nakan'izany olona raiky nilaza, nilaza ny lehilahy iray indray mandeha hoe omeko $500 ianao raha metraka nivadika eo amin'ny lampiazo. Ahoana mora niseho zany? Amin'izay fotoan'izay dia inona no nataony fanamasina? Mahafantatra tsara mihitsy bili mba hahafantatra tsy hanandrana an'izany mihitsy. Fantany fa ho hitako izany vatany voatonga eo amin'ny lampiazo izy, noho izany dia ny tompo no hanambaran'izany. Izany no antony izy tsy hanaovany an'izany mihitsy, koa noho izany dia mankasitraka anareo tanteraka izay. Ary avy eo an'ilay mpiambina ilay lehilahy mihaja izay manampy anay eo amin'ny vavahady eo, ary heveriko fa izy ny karazanympiambina iray eto nahataka an'izany na hampiandry eo amin'ny vavahady. Ary ho an'ny olona rehetra izay namelana azo anty trano malalaka mahafinaritra ity, afaka milaza fotsiny hoe misaotra betsaka. Mankasitraka an'izany tokoa ary nirehetra izay eo amin'ny lafinrehetra sy ny zavatra rehetra izay vita. Ankehitriny dia niteny tamiko izy ireo rahalahy a Bordeaux vo teo fa naka fanatim-pitiavana ray ho ahy izy ireo. Tena mankasitraka an'izany aho ary amin'ny foko rehetra. Ampiasaiko izany amin'ny tsara indrindra ny fahalalako ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny tsy izay tehirizintsika eto no mikoty, ilay izy dia izay alefantsika. Ary azoko antoka fa Andriamanitra dia androtsaka an'izany amin'ny kaontinareo ao amin'ny fanjakana izay ho avy. Ankehitriny tsy manana fandarana ray amin'ny radio aho, tsy manana ninoninona midy aho. Fa raha mba hila ny iray amin'ireny mosary ireny nareo na zavatra izay ivavahana dia manora tamiko any Jeffersonville, Indiana, boaty postaly 5/23. Ho voakarakara izany manokana ary averina aminareo avy hatrany, ary mino an'izany asam-panompony izany aho. Ary avy eo raha mba maniry ny antso ahy ianareo, batlera 2 5 7 no azahoana any Jeffersonville, Indiana. Noho izany raha tsy afaka mieritreritra an'izany nareo dia anontanio fotsiny any Jeffersonville dia hiantso izy ireo. Ankehitriny tsy manao an'izany aho mba azahoana ny adresinareo, satria manana fotoatsarotra ahitana olona iray amaly taratasy ho asiny sisa. Ary ankehitriny izaho tsy tena mety tsara ilay izy mino an'ireo fandaran'ireo aho. Ny zavatra rehetra izay hanampy an'Andriamanitra dia aoka ho tanteraka izany. Fa fantatrareo izao ny tsapako hoe ny mambra ny fiangonana ray ny adidin'izy ireo voalohany dia miaraka amin'ny fahafolokarenany sy ny rakiny dia ny manohana ny fiangonany. Raha mambra an'ireo fiangonana tsara izay voasolo teny eto nareo dia toany ny fiangonanareo. Izany no andraikitrareo voalohany amin'Andriamanitra. Ento ny fahafolokarenanareo sy ny rakitrareo ao an-trano firaketana. Ary ny trano firaketana azo antoka fa fantatrareo izany, ao no andraisanareo ny sakafonareo. Noho izany, ao no andraisanareo ny sakafonareo ara-panahy, ka ny adidinareo dia amin'ny fiangonanareo fa tsy amin'ny evanjelista iray tahaka. Alainy izany anohany ao amin'ireo fivoriana rehefa mananan'ireo asam-pitoriana tahaka an'izao izay, izay anokananareo kely mba hanampy anohanana an'izany. Mikarakara izany ary misaotra anareo betsaka, ary isan'andro ireo lamba fangatam-bavaka ninoninona tahaka an'izany dia maimaim-poana tanteraka. Tsy misy ninoninona mihitsy eo amin'izany izahay tsy ary ireo bokinay sy ny sisa rehefa mivarotra azy ireny izay, izy ireo dia tsy maintsy mividy azy ireny sika. Miena 70% amin'izay ividiananay azy ireny, ary avy eo izahay. Izany dia eo amin'izany dia manana simba betsaka nareo amin'izy ireny, ary manana ny vidiny fitaterana nareo ankoatran'izany. Avy eo dia tsy maintsy mitatitra azy ireny eto nareo ary mivarotra azy ireny avy eo. Nahoana? Nareo dia tsy afaka mahatafaverina azy ireny akory aza raha tsy maintsy ianao. Hitanareo? Fa ataonay fotsiny izany satria izany no mitondra ny afatra ho anareo, miezaka ny anao anareo hanampy ny teny anareo. Ary avy eo dia mitenena amin'ny olo-kafa ary ampitao amin'izy ireo izany ho an'izany ireo zavatra ireo, sa tsy izany? Ny kommunisma dia mahoaka an'ireo bokiny sy ny literatura ny maimaim-poana satria fitondram-panjakana lehibe iray izy ireo. Izaho dia olona anankiray fotsiny. Naniry ihany no afaka hanana vola ilazana fotsiny hoe ny boky rehetra sy ny sisa dia maimaim-poana. Ho nataoko izany, saingy tsy afaka manao an'izany aho. Tsy manana zavatra iray aho hiverenana indray ka hanota ambonin'ny vitsivitsy na hividy ambonin'ny vitsivitsy. Ny tompo hitahanareo ary hivavaka ho anareo, sa tsy izany? Ary rehefa niampitan'ny ranomasina ka ao amin'ireo toerana maizina izay hitsanganan'ireo mpampianatra mpamosavy amin'ny lafiny rehetra, miaika anareo amin'ny zavatra rehetra izay lazainareo. Sarotra ireo fotoana, mitsoka ireo rivotry ny fanenjena, dia afaka hametraka anareo amin'ilay lisitra ve a? Na nareo no hametraka eo amin'ny lisitrareo? Ka afaka hatsiaro aho rehefa tsy maintsy eona amin'ny fehekenyireo mpampianatra mpamosavy sy devoly ireo, ary ireo zavatra any amin'nysahanyireo. Afaka ilaza ve aho hoe mivavaka ho asany Jose? Nareo ve anao an'izany ve nareo? Atsangano ny tananareo raha anao nareo manaova hoe hivavaka ho anao aho. Misaotra anareo, misaotra anareo ry rahalahiko, misaotra anareo. Tonga eo anivonareo aho mba ho rahalahinareo, ary hitondra anampy mba hitondra ny fiadanana sy Kristy. Ny zavatra rehetra izay tsara ho anareo, mivavaho aho. Raha nanadino olo anankiray aho dia mamela tsy fananiako zany, fa fisaorana lehibe ray avy amin'ny fo sy ireo fitahian'Andriamanitra ho any tsirairay avy aminareo. Tsy maintsy iainga ho any an-trano izay ankehitriny avy an-trany. Manana eo amin'ny fivoriana telo andro eo aho any aho amin'ny fiangonana keliko. Ampianatra azy ireo ny batisa ny fanahymasina, fitenenana ny fiteny tsy fantatra, ireo famantarana sy fahagagana tokony hanaraka an'ireo mpino sy ny sisa. Ireo olona izay manodidina any, mino ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy rehetra, mino ny baiboly rehetra, pantekosta hatrany an-tampondohaka hatrany am-paladiako aho, anaty ivelany manodidina rehetra manerana, pantekotista. Eny tompoko, hoy izy ireo hoe ianao dia batista hoy ianao. Pantekotista, batista, batista ray aho izay nahazo ny fitahiana pantekotista. Noho izany aho dia tiako ny tompo Jesosy. Ary nitory teny aho, niona tamin'ireo sakaiza sasany avy any Arkansas tao ivelany ary nidresaka mikasika ny Arkansas zay. Ary tao amin'ny Little Rock ndray ariva raha nisy rahalahy nazary anahanitra ray tamin'izay nitondra tena ary nivatra pensily teny an-dalambe izy nandritra ny taona maro. Ary indro izy teny an-dalambe ny ampitso niaraka tamin'ireo tenanitra izy io, na andeha natosotry niverina teny an-dalambe na nome voninahitra an'Andriamanitra fotsiny. Tamin'io arivo io izy dia tany Robinson Memorial Auditorium, nareo olona avy any amin'ny manodidina ny Little Rock dia mahafantatra hoe aiza izany misy an'izany. Ary nanangana an-tany iny izy ka nanao hoe ray minitra fotsiny ndra labrana mate an-tany zavatra ray aminao hoy aho hoe eny tompo inona ilay izy. Dia hoy izy hoe fantatra aho rehefa nandrehanao nitory teny aho dia azoko antoka fa nahazarianina ray ianao satria izany izy. Hoy izy hoe azoko antoka fa nahazarianina ray ianao satria nitory teny tahaka ny hazarianina ray mihitsy. Misy hoe avy eo aho dia nandrehanao lasa fa ianao dia mambra ray tamin'ny fotoana io amin'ny fiangonana batista. Ary hoy izy ny fiangonanao rehetra saiky dia pantekotista. Hoy izy tsy azoko izany. Hoy aho hoe eny mora izany, pantekotista nazarianina batista. Noho izany dia izay ilay izy, ilay zavatra manontolo dia izao, iray isika ao amin'i Kristy Jesosy voafatotro ireo tady mpitiavany. Ndao sika hivavaka ankehitriny alohany ihany koa fa tsika nyteny tsy te hitazona anareo ela loatra izay ankehitriny ka ho tara amin'ny fivoriany fiangonanareo nareo rahariva. Fa ndao sika angataka amin'Andriamanitra ankehitriny ho tonga ka hitantsika ilay mihoatra betsaka. Firy ny manana fangatahana ray ankehitriny atsangano ny tananareo ka manaova hoe tompo Andriamanitra, tsarovinao fotsiny a za dia manana ilay nahandro any. Omba anareo any Andriamanitra. Ray any an-danitra, raha mbola manatona ny fanatrehanao masina indray mandeha izahay, izay dia tia ary tsy mahatsapa hanala ny kirarinay fotsiny ihany fa esorinay koa ny fonay ka hapetraka eo anoloanao izany ray. Misaotranao izay ny amin'izay rehetra nataonao tao amin'ity asam-pitoriana lehibe ity. Fantatray tompo fa fahalehibiazana dia tsy midika hoe isa, ny fahalehibiazana dia ny fanatrehanao. For it was written concerning the coming Messiah. Satria izao ny voasoratra mikasika ny fiavian'ny Mesia hoe ny toerana avy rehetra dia hetry ary ny toerana iva dia sandratra, hitehaka ny tanan'ireo ravina ary hitsambikina tahaka ny ondry lahy ireo tendrombohitra. Ary ny olona ray dia nihevitra ho amin'ny fiheverany ara-tsainany amin'ny fotoana lehibe izay ho avy io fa ho tonga avy any an-danitra ireo kalesy avy hitondra ny Mesia. Saingy ahoana ny trangany? Eo ampitory teny anitra Tomasika ray nivoaka avy tany anefitry Jody, tsy nyakanjo tahaka ny mpitory teny ray akory azy, niaraka tamin'ny silaka hoditra ray nirakotra manodidina azy ho akanjo ray. Ny volo nanerana azy ary ny volombavany nanerana ny tavany. Nitory teny tsy teo amin'ny fiangonana ray fa teo amoron'ny Jordana ny antsoantso hoe mbeba fahatomotra ny fanjakan'ny lanitra. Nanerana an'ireo morona namotaka ny tongo ireo dia tongotry ny mpandrafitra galileanina ray izay niditra tao anaty rano ka tena nanakaiky an'izany Andriamanitra ary nanaja an'izany any ka nosokafan'ireo lanitra ary hitan'izy ireo ny fanahymasina nidina tahaka ny voromelara ray teo amboniny.
That was great.
Lehibe izany, izay antsony olona hoe lehibe matetika dia fahadalana eo masonao tompo, fa izay antsony olona hoe adala no lehibe eo masonao. Ankehitriny dia faly izay fa mitranga ery sanin'Jose ny zavatra lehibe iray. Indro ireo mpitory teny izay mipetraka eto, sasany amin'izy ireo dia ny assemblée de Dieu, ny sasany amin'izy ireo dia ny fiangonan'Andriamanitra, mahaleo tena sy pantekotista mitambatra ary ireo karazany samy hafa rehetra. Ary indro amitsangana eo anelanelan'izy ireo, tsy anyray amin'ny rafim-pandaminana fa miezaka amitsangana eo amin'ilay banga miresaka ho andrity. Ary iray izay ao aminao, ray fo, ray saina, ray toerana, fotoana ray tonina no anavaozan'ny fanahymasina. Ekeo izany tompo. Momba anay tompo, da io ny anaram-piangonana tsirairay izay voasombo teny eto. Ekeo izany ray. Reto mpitory teny rehetra reto, engane hitompo sy hiambinina ny fiangonan'izy ireo tompo, engane ho sitrana ny marary, ahitany jamba, andreny marenina, ho voavonjon'ny mpanotaka ho feno ny fanahy masina, engane hisy fifoazana ray iseho manerana nyity faritrety izay anozongozona ny morotsiraka ny refana manontolo. Ekeo izany tompo. Engane iseho enovon'ireo rahalavo zany hafanampo zany ka tsy afaka hijanona fotsiny izy ireo, de anankiray andrehitra n'ilay ray hafa, ka androso firaisana anankiray ny fiangonana tsirairay, anana fiombonana amin'ny ray hafa, amaky mofo isatokantrano miaraka amin'ny fotokana. Ekeo izany tompo, irao io fifoazana izay andrasana io. Ka io ny fiangonana raha miandry ny fahasitranana izy ireo amin'ity tolakandro ity ary maro hoan'ny famonjeny, ary ampio aho Andriamanitra raha mamaky avy amin'ny teninao masina. Engane ny fanahy masina andray an'izay ianao tompo, ka hitondra n'izany ho ao am-ponay, ary noho izany dia ampiasao aho tompo mba hanome ampahandray mahafa-po avy amin'ny teninao ho an'ny tsirairay sy ny finoana rehetra. Enoy any vavaka ray, amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako an'izany. Amen. Nisy olona ray vo avy nanome anoty kely ray ka nanao hoe, rahalahy Baxter avy any Kanada dia mandefa ny fitiavana sy ny fiarabana ho anareo, ary eto Kalifornia izy ankehitriny manao fivoriana ray any Concord. Andriamanitra ny hitahany rahalahyntsika Baxter. George Patterson, eto ve ianao? George Patterson natao ny fivoriana ve ianao? Raha ato anao dia ento ny fitiavako. Andriamanitra hitahanao rahalahy Patterson. Ento makany amin'ny rahalahy Baxter ny fitiavako, lehilahy ray mahafinaritra. Ary raha ny amin'ny manodidina any ny ray aminareo raha te handeha toriteny toriny lehilahy ray izay mahafantatra hoe ahoana no anaovana azy nareo, dia mandehana mihaino azy raha ny amin'ny manodidina any nareo. Toriteny mahafinaritra ray tokoa izy, efa niaraka izay nandritry ny taona maro maro. Tsy maty mihitsy ny fitiavako ho an-dralahy Baxter, tsy ho faty mihitsy izany. Manana fiangonana lehibe ray izy any Kanada, tsy afaka niaraka tamiko ntsony izy noho ny fangatahany fiangonany. Fantatro hoe inona izany, na dia ny tabernakelako aza amin'izao andro izao izay fikambanako. Ankehitriny ireo olona izay mandefa ny fanomezany any amin'ny fikambanana iny dia manana nimero governemanta ray miverina mankany aminareo mba hanome anareo tsy fandoavaketra amin'izay rehetra alefanareo mankany amin'ny fikambanana io. Izany dia fikambanana ray tsy mampidi-bola antsoina hoe Branham Tabernacle. Ary fantatro any fa manery ary eo mpitatandraharaha hoe, ndao sika norona tabernakela lehibe ray ijanony ianao eto fa avelaony olona anatona anao. To mety tsara izany saingy tsy izany ny sitrapon'Andriamanitra ho aho. Misy olona sasany izay tsy manam-bola betsaka anatona azy zany tsy maintsy mandeha mankany amin'izy ireo, hitanareo? Noho izany aho fantatro hoe inona no hoe manana fanirena apetraka eo aminareo. Ary nanana nyizany napetraka teo aminy rahalahy Baxter, noho izany dia tsy maintsy nandao an'ilay asa pitoriana izy ka niverina nankany amin'ny fiangonany. Tompo anie hitahany rahalahyntsika Baxter. Ento any amin'ny fitiavako sy ny famangiko manokana ho ara sitraka ao rahalahy. Ankehitriny dia ndao sika amandika ho amin'ny soratra mandritry ny eo amin'ny 20 minitra manaraka io, hoeo amin'ny sasany amin'ny teny satria tsy ho diso mihitsy izany. Ary ny olona rehetra izay eto marary manana zavatra ilaina dia avelao hiditra ao amin'ny teny fotsiny tenanareo, saiky hitory azy otolakandro izao teo amin'ny tahaka ny voromahery manaitra anaiky anina, saingy hitako fa efa manana an'izany ireo zazalahy eto ary mivarotra an'izany eo anivon'ny olona ao amin'ny endrika bokyray. Ary noho izany satria nafaraka keto tao amin'ny tendako dia nakalahy teny hafaray aho, ary everiko ankehitriny fa nanao ny zavatra rehetra voalaza izay natao lazaiko aho. Eny ary. Nosika madika ao amin'ny Jaona masinda Jaona ny toko faefatra ambin'ny folo amin'ny famakitsika soratra. Ary eno tsara raha mba maky an'ireo andiny mivady voalohany amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo sika.
Let not your hearts be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions.
aoka ny fona reo tsy alahelo ny noan'andriamanitra ny noako ao an-tranony raiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nyteny taminareo aho andeha ka namboatra toerana ray ho anareo ary raha andeha ka namboatra toerana ray ho anareo dia hiverina ndray aho ka handray anareo any amiko izay misy ah dia hisy anareo koa izay aleko dia fantatrareo ary ny lalana dia fantatrareo
Thomas saith unto him, Lord, we know not where thou goest, and how can we
Ui Thomas tam tumpu, si fantatrai zei aleanau, ka ona no afanai afatatran lalan. Jesus na no tamnue zan lalan, nfa marina naran fiainan, si misulla makanem rai ratiam ne lalaku.
If you had known me, you should have known my father
Ra na fantatrana reo, de ho na fantatrany raiky koa nareo. Ary hatramin'izao de mahafantatrana reo sady efa nahita. Hoy Filipo taminy, Tompo, asehoy anay ny ray de ampo anay izay. Amin'ny teny hafa de mahafa-po.
Now that's what I want to speak on this afternoon.
Ankehitriny dia eo amin'izany notiako resahany izao tolakano izao efa izany foana ny antsoantso ny fon'olombelona nandritry ny hatramin'ny isintsika olombelona dia tiantsika ny hahitan'andriamanitra Ary tiako ny hitondra eo amin'ny fomba efatra eo izao tolakandro izao aneho an'andriamanitra aminareo. Voalohany dia tiako ny hitondra an'andriamanitra ao amin'ny tontolony, andriamanitra ao amin'ny teniny, andriamanitra ao amin'ny zanany, andriamanitra ao amin'ny olona. Ary afaka mitondra an'izany amin'ny fomba hafa maro isika. Fa tiako ny resaka avy amin'ireo loha hevitra efatra ireo fomba efatra samihafa izay hodiny antsika mba hahitana raha afaka mahita an'andriamanitra isika.
Now there's not a person here but what would love to see him.
Ankehitriny tsy misy olona ray eto ka tsy ho tia ny ahita azy ho tianareo ve ny ahitan'andriamanitra ho tiako ny ahita azy noho izany raha izy no andriamanitra izay fantatsika fa izany izy amin'izay fotoan'izay dia nahoany sika ny tsy afaka mahita azy nylaza joba andray mandeha fa ilay bokitra na indrindra ao amin'ny baiboly nylaza zavatra tahaka an'izao hoe raha mba fantatro fotsiny mantsy hoe aiza izy no mipetraka dia ho nandeha nandondona teo amin'ny varavarany aho ary ho tiako ny resaka aminy ary nandeha niresaka tamin'andriamanitra izy niteny tamin'ny andriamanitra mba hisikina tahaka ny lehilahy ray satria iresaka aminy izy dia nidina tao anatin'ny tady io ray izy ary niresaka tamin'ny joba izany dia mampatsiahy ny tany akaiky ny toeranay mipetraka eo akaiky ny renirano oha eo zahay ary nisy zazalahy kely ray izay nandeha nankany amin'ny sekoly alady anankiray sekoly alady batista ray tany amin'ny faritray ary tena nafana fo mihitsy izy ndray andro rehefa nanontanin'ireniny izy hoe raha io olona lehibe izay antsoina hoe andriamanitra io izay andehanantsika any am-piangonana mba hivavahana raha olona lehibe ray tahakan'izany izy dia manontany ah raha afaka mela ahita azy ianao ho tiako ny ahita azy olay ireny tamin'ny zanany lahynkely hoy izy hoe eny anaka tsy maintsy manontany mpampianatra sekoly alahadinao ianao tsy afaka manome anao an'izany valiny izany ny eny noho izany dia niteny tamin'ny mpampianana izy tao amin'ny sekoly alady ka hoy izy hoe za dia tsy afaka manome an'izany ihany koa noho izany dia tsaratsara kokoa aminao manontany ny pastera ary hitahoriny nytory teny dia nanatona an'ilay pastera izy ireo dia hoy ilay pastera hoe tsia anaka hoy izy tsy misy olona afaka mahita an'andriamanitra hoy izy andriamanitra dia tahaka ny rivotra fotsiny ka tsy afaka mahita azy ianao ary mazava ho azy tsy nahafa-po an'ilay ankizikely izany ary ny namana tamin'ilay lanitra ray izy taloha teo amin'nyrenirano oha eo ary mpanjono atitra hafakely ray izy ireo afotsy teo amin'ny volombavany ary dimy ambenimpolo fitopolo taona ray ny toetra irery nipetraka tao anaty lakana misy tranobony kely ray ary rehefa nanjono niaraka taminy aho ny tenako ary rehefa nandeha nanodidina ny renosy izay taloha ka nanjono nametraka an'ireo fitana ho an'ny trondro mitsambikina Noho izany dia miaraka taminy io ankizy kely io ndray andro teo amin'ilay renirano, ary teny amin'ny lalana ny verina dia tonga ny tafio-drivotra raiky ka tsy maintsy nandeha aingana nakeo amin'ny morona izy ireo mba hamatotro an'ilay lakana kely satria tena goavana be ireo onja ary nanarina hanyka nampivadika an'ilay fitaovam-pitaterana kely izany. Noho izany rehefa nifarana ilay tafio-drivotra ka nivoaka avy tao ambadika ireo azo izy ireo dia natosika izy ireo niala teo amin'ny morona ilay lakana kely ary niditra tao anatin'ilay lalan'ny renirano izay saiky maily iray miampitany renirano Ohio any. Nanomboka nidina teo amin'ny renirano, nanara-drian'ny rano raha nanosika an'ireo fovoy ilay mpanjono antitra. Ary raha mbola tao ambadika ilay azo izy ireo dia nitenenin'ilay mpanjono antitra tamin'ilay zazalahy kely ilay tantara, satria nanontany azy izy hoe nahoana izy ny tsy nanambady ary tsy nanana olona ray nikarakara azy. Dia hoy izy hoe, oh anaka, misy olona ray izay nikarakaraha ary ny antony tsy hanambadiako dia satria any an-danitra ny vadiko miandry ahy. Dia nanohy an'ilay tantara izy. Ary rehefa tafiditra tao anatin'ilay lalan'ny rano izy dia nandeha ny tsy nanana niaraka tamin'ilay lakana kely izy ireo, na nandeha ny kandrefana ranomarina niaraka tamin'ilay lakana kely, ary ilay mpanjono antitra niatrika nanatrika an'ilay renirano nakany andrefana nitolakandro tamin'izany, ary teo pilentehana ny masoandro, ary taorian'ny orana dia tonga ny havana ray. Ary everiko fa izany ny fotoana tsara tare indrindra rehefa avy nanasa ny loto rehetra niala teo amin'ireo azo ny orana ka to tena tsara tare izy ireo, maintso ao amin'ireo loko ny tany am-pendoana, ary tsara tare ireo voninkazo rehetra ka moramora ny rivotra ary mamoaka ny fofony rozy. Fotoana ray tsara tare fotsiny izany aorian'ny orana. Everiko fa izany dia somary mampatsiahy aorian'ny fifoazana ray rehefa tonga ny fanahymasina ka manasa ny vovoka rehetra hiala, ary manao antsika ho mora fanahindray eo anatrehan'ny tompo. Mitsangana fotsiny eo amin'ny fanatrehan'ny tahaka amin'izao tolakandro izao, mandro fotsiny eo amin'ny fanatrehan'ny tompo Jesosy ato. Ny fanahymasina no manaisotra ny fisalasalana sy ny tahotra sy ny sisa rehetra hiala amintsika, ka mitsangana miaraka isika ao arin'ny miamenon'ny ranonorana ray avy any an-danitra ny fanahyntsika. Raha nanomboka nanosika ny laka ny androso ilay mpanjono antitra dia nahamarika ilay zazalahy kely fa nanomboka nikoriana teo amin'ny tavan'ilay mpanjono antitra ireo ranomaso, ary nitodika ilay ankizy kely mba hahita an'izay nijereny ka nisy havana ray nanerana ny lanitra. Noho izany ilay zazalahy kely izay nipetraka teo amin'ny vodin-tsambo dia lasa nahafana fo. Noho izany dia niazona teo amin'ny ilan'ny sisin-tsambo izy, ary nitsangana ka niazakazaka nakeny amin'ny vodin-tsambo sy niakohoka teo amin'ny lohalik'ilay mpanjono antitra.
I want to ask you something.
Dia hoy izy hoe, te anontany zavatra ray aminao aho izay na ny reniko na ny mpampianatra sekoly eladiko na ny pastera dia tsy afaka namalo aho. Dia nanajanona ny fivoizany ilay mpanjono antitra ka nanao hoe, inona ilay izy anaka? Hoy izy hoe, namarika anao nijerenyio avy anio aho. Hoy izy, izy ireo dia miteny amiko fa Andriamanitra no nametraka nio eny ambony eny. Hoy izy hoe, marina izany ry zanako. Hoy izy hoe, raha tena lehibe Andriamanitra dia afaka hita azy ve ny olona ray? Dia namiana an'ilay zazakely teo amin'ny tratra n'ilay mpanjono antitra ka hoy izy hoe, reo fitahina ny eo aminao ry zanako kely, mamelahy hiteny zavatra aminao, izay rehetra hitako nandritry ny 50 taona lasa dia efa Andriamanitra. Nisy betsaka n'Andriamanitra tao amin'ilay anaty anika afaka nahita azy izy teo amin'ilay ivelany. Ankehitriny izany ihany ny fomba tokana any hahafahanareo mahita an'Andriamanitra dia ny manana azy ao anatinareo, mamela azy hijery amin'ny alalan'ny masonareo dia hanambarany tenany izy. Mazava ho azy, Andriamanitra dia ao amin'ny tontolony. Tsy misy olona izay manana ny saintsara afaka hieritreritra ny mandehana mankany Los Angeles eto, Mount Palomar any hoany, ka jereo ilay ireo sary izay nalain'izy ireo, ary ilay trano fandiniana malaza izay misy elanelana 20 tapitrisa taona hazavana azonareo jerena. Avadio maily izany dia jereo hoe, aiza no andehananareo? Nahoana? Afaka anao laharantsivy manodidina ny tanàna ity nareo fa mbola tsy afaka madika an'izany ho maily foana? Fa any ankoatran'io dia mbola misy an'ireo planeta manodidina masoandro foana any ankoatran'izany. Ary rehefa mijery an'izany ny olona ray dia zavatra anankiray ihany no azonareo atao dia ny manangana ny tananareo ary fa mihira hoe falehibenao, falehibenao. Ny tsirairay avy dia miodina tanteraka mihitsy ihany izy ireo ka afaka miteny aminareo ny fahatakona ny masoandro sy ny volana roapolo taona alohany hitrangana izany amin'ny minitra. Tena voalamin'Andriamanitra tanteraka mihitsy. Ary avy eo raha namarika ao amin'ny natiora fotsiny nareo ahoana fa hietsika eo anivon'ny tontolo ny Andriamanitra. Ahoana fa mitongilana kely fotsiny tany mba hitondra ny rivotra mafana sy mangatsika hiaraka mba hanao orana izay manondraka ny vokatra? Ahoana fa miaina ao anatin'ny tontolo ny Andriamanitra? Mino izany ve nareo? Azo antoka miaina izy. Ary fotoana vitsy lasa izay dia niresaka tamin'ny olona ray aho teo amin'ny lohahevitra ny amin'Andriamanitra. Ary izany dia tany Kentucky, ary nilaza tamiko izy tsy mahatoky ra izy. Niaza votsiry za sy Andriamatongody ary nandeha tany izay mba hanontany raha afaka miaza eo amin'ny toerana. Dia hoy izy hoe o mahandrosoa izy. Hoy Ranahody hoe ity za sy ny pasterako te hiaza. Hoy izy hoe Ody, tsy dia ilaza ianao fa lasa tena ambany ihany ka tsy maintsy mitondra mpitory teny ray miaraka aminao isan'andro. Dia hoy izy hoe tsy any pasterako fotsiny ity. Hoy izy ti miaza izy, dia nilaza fa iza. Ary efa nilasy nanitriny teo amin'ny roa herinandro teo aho niaraka tamin'ny volombavatsasaky ny inditra ny alavany. Ary naloto arak'izay na izy ihany noho ny fatoriana teo amin'ny tany ny fomba izay nilasianay. Tany velany aho niala sasatra ary izany ny fomba fialako sasatra satria nahitan'Andriamanitra tao amin'ny natiora. Izany ny baiboliko voalohany dia Andriamanitra ao amin'ny natiorany, ao amin'ny tontolony. Dia hoy izy hoe eno izy mety tsara ilay izy everiko ny mitsambana amin'ireo mpitory teny. Hoy izy hoe saingy hitanao manana ny hevitra mikasika an'ireo zavatra ireo. Hoy izy hoe tsy mino ny karazana fivavahana rehetra. Ary nisy lehilahy hafa iray mipetraka niaraka taminy. Ary nandroso izay niresaka mikasika ny fivavahana, niresaka izy ireo vetivety. Dia nitsangana teo fotsiny aninana pomaray izay nitsomponiko teo amin'ny tany. Ary izy io lehilahy antitra io dia natao tsy mahatoky. Hoy izy hoe efa nanontany foana matetika tiako ny eona mpitory teny anankiray. Dia hoy izy izany dia ilay anankiray izay teto Actonna tamin'izany fotoana izany. Hoy izy hoe fantatrao ilay anabavy antitra teto teny amin'ny havoana tsy afaka miantso ny anarany azy zao ankehitriny izao. Hoy izy nitsangana tany amin'ny toeram-pilasiana metodista io lehilahy io, mitohanany fiangonana metodista. Hafahafa izany saingy nitranga ilay izy ary nanao asam-pitorian'ny fanasitranana iray izahay. Ankehitriny tokony ino an'izany nareo metodista? Nino an'izany John Wesley? Izany tokoa nino izy? Ary ireo mpanavao voalohany dia nino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra? Ary hoy izy hoe nitsangana tao amin'ilay fivoriana tamin'io arivo io, niresaka tamin'ny rahavavin'io vehivavy antitra teo io izy. Fa iza sy ny vadiko ary ny vadiny izay rehetra azonay natao. Laniny io mamiadana tanteraka izy nandao azy ireo dokotera herinandro maro talohan'izany sy mba hametraka azy teo ambonin'ny tavy mandry iray tamin'io marainy io. Hoy izy tao amin'ny toerana iray tahaka an'izany izy. Dia hoy izy nanatrika n'io fivoriana io ny rahavaviny. Ary niantso ny anaran'io vehivavy io ilay mpitory teny ka niteny taminy mba ho tonga hametraka mosara ray eo amin'io vehivavy tratrinyio amiadan'io ny rahavaviny. Dia nanao izy tamin'io alin'io. Ary niampitso maraina dia nihinana feky sosy atody izy ary nahandro taritapoma vao endoko sakafo maraina ka nihinana an'izany. Hoy izy hoe te ihona amin'io mpitory teny io any ray andro. Nitsangana teo fotsiny
aho.
Dia hoy aho hoe fantatro ve le mpitory teny? Hoy izy hoe tsia, tsy fantatro izy. Dia nijery ara laody ka ny mpimaso. Ary hoy aho hoe nitianao tenena amiko ve dia hoe tsy mino anao fa misy Andriamanitra ray? Hoy izy hoe tsy ino an'izany aho raha tsy afaka mahita an'izany. Hoy aho hoe firy taona ty azo pony ty? O hoy izy izany namboly azy teo amin'ny efapolo taona lasa teo izay. Hoy aho hoe voafendohan'ny septambra izao tsy mbola nahazo andro mangatsika na inona mihitsysika. Teneno amiko tompoko, inona ilay miteny? Fa aizaninona no miteny amin'io azo io ka manao an'ilay tsirokazo hidina ao anatin'ireo faka ary manafina ny tenany mandritry ny ririnina? Araharao eo ambonin'ny vatankazo iray ny rano ka jereo raha anao an'izany izy, na apetrao eo ambonin'ny koveta feno rano iray dia jereo raha hidiny izany ary anafina ny tenany eo amin'ny tany miala amin'ny andro mangatsika. Raha tsy nanao an'izany izy dia hamono an'ilay azo eo ny eo ilay andro mangatsika. Fa fahaizana anankiray no mampidina an'ilay tsirokazo ao anatin'ny tany, mivoaka avao amin'io azo io ary miazo n'azy hafana, avy eo amin'ireo ravina izay milatsaka amin'ny tany, avy eo amin'ilay azo. Ary amin'ny lohataona manaraka alohan'ny anomboan'ny toetrandro tony mihitsy aza dia indro fa miverina indray ilay tsirokazo mitondra haina vaovao miaraka aminy. Aza avao amiko izany, teneno amiko hoe inona no manao an'izany? Hoy izy hoe tsy mbola nieritreritra zany mihitsy aho tanelo, ho ia hoe zany no andriamanitra ho amin'ny tontolony. Andriamanitra ny mandamina ny zavatra rehetra ho tsara mihitsy. Hoy izy hoe iza ny anaranao? Hoy aho hoe zany rahalahy Branham. Hoy izy hoe zany le lehilahy anaran'ilay lehilahy zay tany? Hoy aho hoe marina zany. Hoy izy hoe miaraka amin'ireo volombava sy rakotry ny raha votsira ianao ve? Hoy aho hoe tsy miova mihitsy zany, za le olona. Hoy izy hoe ahoana ny nahafantaranao an'io vehivavy io? Hoy aho hoe tsy nahafantatra. Ahoana ny nahafantaranao fa ho salama izy? Hoy izy vo avy nandalo teto amin'ny lalana teto izy sy ny vadiny vo teo nandeha. Hoy aho hoe tsy fantatro zany. Hoy izy ianao ve no nanasitra anazy? Hoy aho hoe tsy atompo, andriamanitra ny naneho an'izany. Andriamanitra ny nanasitra anazy, zany ny fahasoavany mahagaga. Nihinana pomara izy ary nandrapaka kely, de naody ny lohany nanao hoe afaka mandrosonareo ka miaza votsira. Nitodika ka nikoriana nidina tamin'ny takola an'ireo ranomaso. Napetrako nandidina azy ny sandriko ia hoe rahalahy, mino azy ianao sa tsy zany? Nanetsiketsika ny lohany tahaka an'izao izy ary nitodika ka nandeha nankany amin'ilay tranony biby. Oh, andriamanitra dia ao amin'ny tontolony. Fotoana vitsy lasy zay nitety ny firenena ny tsy mahatoky ray. Taona maro lasy zay, 40, 50, 60 taona lasy, naka an'ireo niova fo. Oh, tena fetsy izy niaraka tamin'ireo fahaizany ihany ka ireo mpitory teny moderna amin'ny fiteny ara-pahaizana de tsy afaka nahatohitra azy mihitsy, ary nanao niova fo amin'ny tsy fahatokiana izy. Ary niasipa ny fahasalamany ray mandeha, nandeha nankany Colorado izy teo akaiky ny toeram-piompiana zay nikarakaraiky sy niasako taloha. Ary nanao fakandrivotra ray tany izy, lay lehilahy zay fantatro sy ny rainy nanao an'ireo lalana iampitana mba hanangana ny tombony. Ary indray andro dia nandeha nivoaka izy ary nijanona, dia nijeren'ireo vatolampy izy ka hoy izy hoe avy taiza marina nareo? Ahoana ny nahatongavanareo teo? De nanomboka nitsoko ireo rivotra. Hoy izy hoe efa diso foana ve hatramin'izay? Raha misy andriamanitra ray dia aoka izy resaka amiko. Teo io tsy mahatompo io zay mpitory teny na olona ray dia tsy afaka hataty azy na nahatohitra azy raha ny marina tamin'ireo teny ny fahendrena fa natahotra azy izy ireo. Fa hoy ny baiboly hoe raha mangina izy ireo dia ireo vatolampy ny antsoantso avy hatrany. God has a way of doing things. Manana fomba ray fanaovana zavatra andriamanitra. Miantsoantso ireo vatolampy. Teo tamin'ny lohany, niaraka tamin'ny tarehany tamin'ny tany, nanolotra ny fanahiny tsy mahatoky an'andriamanitra izy ary lasa kristianina ray malemy fanahy manetry teny. Raha mangina izy ireo dia ny natiora no hiantsoantso. Za mpiaza ray aho. Za tiako ny miaza satria tany nahitako an'andriamanitra voalohany dia tany anaty ala. Rehefa naniry ny anompo azy aho tamin'ny voalohany dia tsy fantatro hoe ahoana ny ivavahana, ary tsy mbola nandeha tany am-piangonana mihitsy izay. Niavanay taloha dia talohako dia katôlika. Izy ireo tsy irlandais ara-natiora, reny sy ray izy roa, afa-tsy ny ray beko dia indianina. Ary noho izany izy ireo tsy fantatra hoe ahoana ny ivavahana. Ary naniry ny ovovonja ka fantatrareo ve izay nataoko voalohany? Nipetraka ary nanoratra taratasy ray ho an'andriamanitra ka nyteny taminy fa miala tsiny aho tamin'izay efa vitako. Ary saika andeha tany anaty ala, tao amin'ny lalankely iray izay nananako fihetsehpo tena hafahafa taloha fony anandalo tao amin'ireo toeran'ireo, ary saika hametaka azy teo amin'ilay azo aho mba hahafahany mamaky azy rehefa mandalo izy. Satria fantatro fa nipetraka tany anatin'ireo ala tany hoany izy. Efa nahita zavatra betsaka nitranga, fantatro fa nipetraka tany hoany izy. Dia nieritreritra hoe izy satria tena afaka tamin'ny fahotana, izy dia ho ao amin'ny toerana iray izay madio sy izay tsy misy olona. Izy dia afaka nahita azy tsaratsara kokoa tany noho ny nafahako teo anivon'ireo toerana izay misy an'ireo olona nandoto azy. Nianatra ny baiboliko voalohany dia avy amin'ny natiora. Na nareo, alaivy ireny ganagana kely ireny, avy any atsimo izy ireo eto, ary mandeha makany Kanada lavitra any ary manamboatra ny akaminy any ao anatin'ny fitaka. Dia mametraka ny atodiny izy ireo ka teraka ireo ganagana kely. Ary amin'izay fotoan'izay, amin'ny lohataona izany. Amin'io taona io dia mitombo izy ireo, amin'ny fahavaratra manontolo dia voky izy ireo, ary rehefa tonga ny ririnina, ny fotoana voalohany hahatongavan'ny rivotra mangatsiaka mitsoka manerana an'ireo tendrombohitra izay misy ny fanala, mitsoka midina manerana ny faritry ny tanety izay misy an'ireo faria na ireo havoana iva, ka mitsoka manerana eo io tsiodrivotra mangatsiaka voalohany io miaraka amin'ny fanala ao anatiny. Any hoany ao anatiny io andehanganagana goavana be eo ambonin'io ka moro io dia misy mpitarika kely ray, ganalahy kely ray. Ya zakazaka vetrany eo voan'ny oka mora io izy ampiakatra ny vavakely io eny amin'ny rivotra ka gagaka inefatra na indimy dia anatona azy ny ganagana rehetra eo amin'ilay kamory. Iainga avy eo izy tsy mbola niala teo amin'io kamory io mihitsy izy, teraka teo izy tamin'io lohataona io. Iainga hiala amin'io kamory io izy ary andeha avy hatrany mihitsy akanylo izy anarak'izay azo ny andehanana, ankany amin'ireo tanimbary tsy misy famantarana varatra mihitsy. Izy ireo dia miantso an'izany hoe fahaizana. Ny eritreritra matetika raha afaka nanome faharisiana betsaka ho an'ny ganagana ray Andriamanitra antsoina hoe fahaizana mba hitarika azo lavitry ny olana, dia inona ny tokony ataony amin'ny fiangonana ray izay nateraka indray feno ny fanahy masina? Inona ny tokony ataony? Tsy manana famantarana varatra ray saingy nateraka ho mpitarika ray. Ireo ganagana dia mahafantatra ny mpitarika azy fa ny fiangonana tsy mahafantatra. Ny fanahy masina ny mpitarika antsika. Izy ny mpampianatra antsika. Izy no hitarika antsika ao amin'ny fahamarinana, ao amin'ny fiainana. Ireo ganagana dia mahafantatra ny azy fa le izy dia toy ny hoe tsy manana fahaizana betsaka noho ny ganagana ray sika, satria tiany manohy mitahiry an'izay nomena azy fa isika dia miezaka mameona viana zavatra hafa. Zany le mahay mivoaka amin'ny tontolon'Andriamanitra lehibe nareo. Ho teneniko aminareo izay azonareo atao, sasany aminareo olona avany amin'ireo faritra mangatsika, dinio ilay lambo vavy antitra miala avany amin'ny ilany avaratry ny avoana ary mitondra an'ireo hodijavatra sy saloy manerana ny ilany atsimoilay avoana ka manao ny lafikany. Ary amin'io arivo io raha miaino an'ireo vaovao nareo ka ilaza ireo vaovao hoe rahapiso dia ho tsara ny andro, aza mirarahan'izay lazainy na kely aza. Io lambo vavy antitra io dia mahafantatra betsaka kokoa ny toetrandro noho izay any ho fantany. Marina tokoa izany, nandeha nankany amin'ilay ilany tsy misy izay hahafana. Raha mandeha miaza bitro nareo ka mahita an'ireo bitro ireo mipetraka eo ambany kirihitrana tahaka an'izao, dia manantena andro mangatsika. Ary raha mahita azy ireo miditra ao anatin'ny sakatsaka ray nareo dia hanorana ny andro. Dinio fotsiny Andriamanitra mihetsika izy, ao mahafinaritra toy ny ahoana izy. Raha nokatra ny masonareo fotsiny nareo dia afaka mahita azy manodidina anareo tanteraka. Ao amin'ny tontolony izy atraiza atraiza mihetsika. Dinio izy ao anatin'ny fileteny masoandro, dinio izy ao anatin'ny fipisahan'ny masoandro, dinio izy ao anatin'ny avana, dinio izy atraiza atraiza. Afaka mahita azy nareo, tsy lavitra anareo noho ny sandrinareo ankavanana izy. Ao amin'ny tontolony Andriamanitra. Taona vitsy lasy izay niaza ombomanga tahany kolora tao izay mazana iazako kely, ary tany ambonin'ireo tendrombohitra tany tamin'ny fiandohan'ny fararano tamin'izay, ka tsy lasa lalina loatra ny oram-panala mba hivoahan'ireo ombomanga vao amin'ireo azo lava makao amin'ny loasaha. Noho izany zasy Jefa ilay tompon'ny toeram-piompiana, izahay dia efa nanampy azy ny karakara tany nandritry ny taona maro, ary mbola manampy azy ireo foana amin'ireo famoriana. Ary nitaingy tsovaly izay mba hiaza, ary efa tafasaraka tamiko izy nandritry ny telo na efatr'andro. Nandeha nanonankany amin'ilay sampanandalana andrefana any amin'ny trouble somme river izy, ary izaho niaza tany amin'ilay sampanandalana Tsinanana. Ary raha nahazo ombomanga izay dia nahantonay izy ireny, ary fantatray hoe aiza ny hitondranan'ireo soavaly mpitondra entana, ary teo ambonin'ny lasely tsovalinay fotsiny izay. Ary ray andro dia tany ambony tany aho miala lavitra n'ilay lasely tsovaliko ary teo amin'ilay morony. Ary tamin'io fiafarahan'ny fararahany io ilay izy dia ny zavatra voalohany fantatrareo, amiratra amin'ny masoandro, avy eo dia hanorana ny andro, avy eo dia hazava ny andro, avy eo dia hanoram-panala ny andro, ary toetrandro miovaova fotsiny izany. Ary niaza tany ambony, tena maina tsara ny andro, ary nandre firefoko nitseratra ray aho dia jery aho, tonga nanerana an'ireo tendrombohitra ary tonga ny orana. Noho izany nandeha tao ambadiky ny hazo ray fotsiny, ary nitsangana tao vetivety mandra-pitsahatra ilay tafio-drivotra. Nitsoko ireo rivotra ary nihodikodina sy manodidina ka nitsangana tao ambadiky ireo hazo aho mandra-pitsahatra izany. Rehefa nitsahatra ilay izy, nitsangana teo aho nieritreritra ny amin'Andriamanitra. Taona vitsy lasa fotsiny izany nanao an'ireo asa-pitorian'ireo aho. Dia nieritreritra hoe lehibe toy ny ahoana Andriamanitra, ary mahafinaritra toy ny ahoana. Hoy aho hoe tokony ho nateraka ho an'ity toeranty ah ao anaty ala, ny tenako rery, lavitry ny olona sy ireo vahoaka betsaka sy ny marary sy ny ory ary ny zavatra rehetra, ny telefona maneno sy ireo fiara-pitondra marary tonga. Nieritreritra hoe mamy sy milamina toy ny ahoana, tompo avelao ah hijanona eto. Ary za nateraka ho an'ity a ity ny natiorako, eto ny misy aho, eto ianao no mipetraka. Dia nieritreritra hoe eny, raha tsy azoko izy atao amin'ity anankiray ity dia ho azoko izy ao amin'ny arivo fotoana. Noho izany dia hiandry n'io fotoana io fotsiny aho. Ary rehefa nitsahatra ny tafio-drivotra dia somary nivoaka kely avy tao ambadikailay azo a, ary teny lavitra teo amin'ny ilan'ilay tendrom-pohitra dia nandre ombomanga lahanitra ray a nanomboka ny naonaony, ary niantso ny sisa tamin'ilay andiny izy, niaky izy ireo tamin'ny fotoan'ilay tafio-drivotra. Dia nanomboka ny antso ny sakaizana izy. Noho izany dia tahaka nylazain'i Davida ao amin'ny soratra hoe rehefa ny lalina no miantso ny lalina, Raha misy lalina ray miantso dia tsy maintsy misy lalina ray hamaleny izany any hoany. Ary tamin'izay fotoanaizay no naloboka ny fo tao anatiko io natsiriny. Eto ny toerana hijanonako, ô izany ny mozika. Dia eto amin'ny farany aoriana teto dia nidradradradra ilay ambody fotsy atitra ka namaly azy ilay sakaiza tery ambany. Ô andray, izany rehefa ny lalina no miantso marina tokoa ny lalina mba andrehan'io antso dian'ilay ambody io. Miantsoantso ireo biby dia sasany, miantsoantso ireo vorona. Ho a dia andriamanitra izany afaka mandre azy eo anivon'ny biby diany sy ireo bibiny a. Nitsoka ny rivotra sendra nijery teto aoriana teto aho izay nisy ny nitsoka atsika ampy ampivaingana ny rano teo amin'ireo maitso mandavataona. Nivoaka ny masoandro tenendrefana tamin'ity ilany ity ary toy ny hoe maso ray mijery avao tahaka an'andriamanitra ao amin'ny fileteheny masoandro. Ary vo mariko fa izany no niteraka havanaray nanerana an'ilay loha samydeza. Dia nanomboka ny eritreritra hoe io izy ao anatin'ilay havana, io izy ery ao amin'ilay antson'ny olomano, io izy ery eo amin'ilay ambody miantso, eto izy ao anatin'ireo azo afaka mandre ny feo mibitsibitsika, io izy ao anatin'ilay havana. Satria izy dia nanana endrika toy ny vato jaspe sy karneola niaraka tamin'ny havana ray teo amin'ny lohany. Alfa omega ny fiandohana sy fiafarana, izy izay misy izay misy ary ho avy, ilay faka sy solofon'i Davida, ary miaraka amin'ilay havana loko fito fahatanterahana tanteraka ho amin'ny fito andriamanitra. Ary teo koa izy tahaka ny havana ray ho fanekena ray. Atraizatraiza izay jerenareo dia afaka mahita an'andriamanitra nareo raha ijery eo amin'ny natiorany fotsiny. Ary raha mbola feno tanteraka iteny zavatra aminareo amin'izay fotoan'izay dia ho fantatrareo fa za dia tena batista ray. Raha mbola nijery an'izany aho dia tena feno ny fanamasina any ka napetrako miankina tamin'ny hazo ray ny basiko ary miazakazaka nandidina an'ilay hazo mafy arak'izay vitako fotsiny aho. Nanipo ny tongotra ray tery amin'nyrivotra ary niantsoantso tamin'ny tampony feoko, nioratoraka hoe aleloia 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 aleloia, niodina fotsiny, niodina 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 any ka saika nienjera. Noho izany dia nijanona ary nanetsiketsika ny tanako ambony sy ambany ary nihorakoraka teo hoe voninahitra 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 voninahitra, aleloia 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 aleloia, mafy mihitsy arak'izay azoko ny azaka zany. Tsy afaka nieritreritra ninona hafa holazaina, ny boiboka ny ohatra ny foko. Inona izany? Ny lanina miantso ny lanina. Nandrean'andriamanitra tany tamin'ny fomba ray izay tsy andrenesanareo azy angamo. Fa ho ahy dia ao amin'ny tontolony izy mamaly hoe izany ho andriamanitry ny famoronana, izany nanao ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny tanako manokana. Eny, raha nisy olona ray niditra tao anatin'ireo ala dia ho nihevitra izy ireo fa nanana dala ray tao anatin'ireo ala. Niodina 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 nandeha niodina ny ho azo a nanana fotoana ray be voninahitra ho ahy fotsiny. Izaho tsy ny olona ray tsy nahoako nanandray izy ireo na tsy izaho dia tany amin'ny 50 maily 30 maily nahoana nahoana lavitry ny olona ray araka ny fantatro, fa nandeha niodina sy niodina n'ilay azo a niantsoantso. Satria inona? Tao amin'ny katedralin'andriamanitra afaka nahita azy atraizatraiza ny masoandro tsipitsipika lavalava tonga nanerenan'ireo ala, lay havana tany, lay ambodi miorakoraka, lay olomanga miorakoraka, afaka mandre azy tao amin'ireo rivotra. O andray, atraizatraiza izy tany ambony tany dia afaka nahita ny oram-panalana naronan'ireo tendrombohitry nareo sy nanaliko ateo amin'ilay maitso mandavataona. O jereo fotsiny naiza naiza dia ahita azy nareo ao amin'ny tontolony izy. Mino an'izany ve nareo? Nitsangana kely teo a, ary afaka kelikely dia nandre zavatra anankiray anana hoe tsatsatsatsatsatsatsat. Eritreritra hoe inona izany? Jery manodidina, nisy faritratra nahindray teo izay nisy ny nitafidrivotra izay nanjera azo maromaro fa iny, ary nisy votsirakesika kely ray teo. Tsy fantatro na fantatrareo hoe inona izy ireo na tsy firy ny mahafantatra hoe inona ny votsirakesika ray. Izy ny bibikely mpitabataba indrindra izay misy eo amin'ny faritra, ary nitsambikina teo ambonin'ny vody azo antitra ray teo izy, ary nietsika teo fotsiny izy toy ny hoe izy dia saika androvotra potipotika izy izay fotsiny tsatsatsatsat. Tsambikina ambony sembany izy, nanozongozona ny rehetra mafy arak'izay vitany. O saika hamotika izy. Eny, ny eritseritra hoe ry biby kely, tsy misy ilainao nio taitaitra tanteraka tahaka an'io, tsy ahavita ninoninona ianao. Ary za ve inona nampatahotra anao ve a? Ny eritseritra hoe eny, tsy tokony hatahotra mikasika n'izany ianao, deran'ilay andriamanitra izay nanao antsika roa fotsiny a. Hitanareo, tsy misy ilainao nio sasatra tanteraka, nidera azy a. Noho izany dia aza taitaitra tanteraka tahaka an'izao. Eny, nideran'andriamanitra fotsiny a, tokony nafantatra tsaratsara kokoa noho nyorakoraka tahaka an'izao ianao. Aza manahaka anah rehefa nikikika tahaka an'izao a, satria manana fotoana tsara ray a. Avy anao a hipetraka tsara. Hitanareo, ary noho izany dia sendra nahamarika fa nanongilana ny lohakely nakany amin'ilay ilan'ilay bibikely, ary nijery niondrika tao amin'ilay kirihitra any. Eny, hitako fa tsy nivovoa izy. Avy tao ambadikio kirihitra any io nandritra ilay tafidrivotra dia nisy voromahery goavana ray izay voatery nipetraka. ary torotoro tao anatin'izany izy nienjera tao anatin'ny faritra Tranainy io, ary ilay vorona goavana izany nataitaitra tanteraka n'ilay votsirakesika ary nitsambikina teo ambonin'ny sampana ray izy. Mieritreritra hoe ankehitriny andraso ray minitra eto misy zavatra ray anohany, satria nanompo an'Andriamanitra niazakazaka niodina sy niodina nio azo eto, ary mahita azy ao anatin'ireo singa samihafa izay azy reto a ary tia natiro ity. Ankehitriny nahoana izy no anakana amin'ny zavatra tahaka an'izany? Ankehitriny nisy voromahery anitra raika eo, tiako ny voromahery. Fa nijereko izy dia nieritreritra hoe eny inona no afaka mahita an'Andriamanitra ho aminy ve a? Ankehitriny ho inona izany? Nijereko izy, ny masony lehibe goavana volondavenona ary nitsangana teo ambonin'io rantsan'io izy nijery ahy, dia nijery an'io votsiro io izy, ary avy eo dia nijery andray, avy eo dia nijery an'ilay votsiro, nijery ho iah hoe ataoko fa mandinika anay ianao. Noho izany dia nieritreritra hoe mba fantatra ao moa afaka mitifitra anao ary raha tiako izany. Dia nijereko izy ary nipetraka niankina teo amin'ilay hazo ny basiko, ho iah hoe efa fantatra ao ve fa afaka nitifitra anao ary raha tiako izany? Tsy indrarahan'izany mihitsy izy na kely aza, nipetraka teo fotsiny. Mieritreritra hoe o izany no tian'Andriamanitra ho hitako hoe aza matahotra, izay io voromahery io tsy matahotra ninoninona izy. Tsy menatra izy niteny amin'ny sefony fasitrana tamin'ny alalan'ny fanasitarana avy amin'Andriamanitra, tsy nanenigelilahy izany, izy dia matanjaka izy. Tsy menatra izy nijoro vavolombelona raha narain'ny fanahy masina, raha ho azy izany dia azo antoka fa hijoro vavolombelona ny amin'izany izy, satria say izy tsy misy ninoninona mahamenatra ny aminy. Eny, mieritreritra hoe inona ny tena mahasahanao? Inona ny manao anao hosa? Nanomboka nahamarika avy eo, nanohintsapan'ireo elatra izy. Fantatrareo hoe ahoana no anetsehina izy ireo ny volony mandroso sy miverina? Fantatrareo mamelatra ny elany? Mieritreritra hoe o hitako, Andriamanitra ny nanome anao elatra anakiroa, ary fantatrareo tsara mihitsy fa afaka maka an'ireo elatra anakiroa goavan'ireo ianao ka miditra ao anatin'io azo lavy io alohan'ny hahafahako manakatra an'io basy mihitsy azy. Nanana fatoka iny izy tao amin'ny Andriamanitra ny nanome azy an'ireo elatra ireo ka fantan'izay ataon'ireo elatra ireo azy. Hafalavitra toy ny ahoana ilay izy amin'ny olombelona? Andriamanitra no nanome antsika ny fanahymasina, nefa dia mbola tsy fantatsika foana izay ataony izany ho antsika. Marina izany, tsy misy fetra izany izay ataony. Na inona na inona zavatra irinareo rehefa mivavaka nareo dia minofa azonareo izany, dia ho azonareo izany. Afaka nahatoky an'ireo elany nomen'Andriamanitra io voromahery io. Fantatrareo ve hoe nahoana? Mieritreritra matetika fefa nitsapan'izany ilay voromahery. Fantan'izay ny resahany. Ary sika dia manana ny fanahymasina nefa tsy nitsapa azy. Eo mihitsy no misy le izy. Hitanareo raha namelan'ny natiora hiasa ao anatintsika tahaka ny hamelan'ny biby isika, azo antoka fantany hoe inona no amikirana ary inona ny tsy amikirana. Noho izany izy fantan'ilay elanerana avy eo amin'izay nitsanganako avy teo amin'ilay basiko, afaka miditra ao anatin'io azo lavy io izy ka tsy ahita azy intsony a. Noho izany dia nanohina nietsika an'ireo elatra goavan'ireo izy. Dia nidiniako izy hoe aho eritovy lahy antitra, tsy hitifitra anao mihitsy a, tena mirereny aminao a, tiako ny ahita zavatra izay manana herim-po amin'izany, zavatra izay joro rehefa fantan'izay ataon'izy ireo. Tsy tianareo ve ny ahita an'izany? Izany no antony itiavako ny fiangonana pantekotista. Tsy ahoako izay lazain'izao tontolo izao, miantso azy ireo hoe holy rollers, ny zavatra hafa rehetra. Mijoro sy mihikiky izy ireo na izany aza, midera ny tompo manohy mihitsy. Tiako izany, izany tokoa, mijoro eo amin'izany mihitsy, tsy manao fahasamefana mihitsy hoe iza ilay izy. Mijanona eo ary ataovy ny fijoroana vavolombelonareo, omeo dera Andriamanitra. Nandinika n'io voromahery antro io a raha nifindra teo izy, fantatrareo kely fotsiny, ary sendra namarika tsy nandinika loatra izy. Leo niainao n'io votsiro io nanozona azy izy hoe tratratratratratrat. Nijereny fotsiny izy ary afaka kelikely dia sorena taminy izy. Noho izany ny zavatra tokana nataony dia nanao fitsangokinana goavana be ray tahaka an'izao, ary nanakopakopaka an'ireo elany teo amin'ny indroa teo, dia lasa tany ankoatr'ilay azo lava. Avy eo dia tsy nanakopaka indray mandeha intsony izy, namelatra ny elany fotsiny izy, ary isaky ny miakatra ny rivotra dia miakatra niaraka tamin'izay izy. Dia nitsangana teo ary nijery azy, ary isaky ny fofofo ny rivotra dia miakatra avo avo kely kokoa izy. Tsy nanetsika volo ray, nandeha niakatra fotsiny. Niakatra, niakatra, niakatra mandra-patonga azo petina kely ray. Nitsangana teo ary nanompoka nidaraka teo amin'ny takolaka ireo ranomaso, hoy aho hoe o Andriamanitra, ity ny toerana lehibe iray itoerana, eto ny tiako itoerana, io ianao ao anatin'ny voromahery io. Hitanareo, nanao fitsambikinana goavana anankiray fotsiny izy ary natoky an'ireo elany. Tsy nikopakopaka avy teo amin'ny fivoriana ray nakany amin'nyray hafa izy, sy nandeha avy tamin'ny fiangonana anankiray nakany amin'nyray hafa. Nanao fikopahana goavana anankiray fotsiny izy, avy eo dia namelatra ny elany tao amin'ny herin'Andriamanitra, namela ny fanahymasina ka nitondra azy lavitra. Nanohy sy nanohy ary nanohy sy nanohy. Niala lafitra andreo tamin'ny aratsikely ny titany eto ty izy, voafatotry ny tany tsy mananelatra ary tsy mahafantatra hoe ahoana no andinana. Tsatotsato, efa lasy ireo andro fakagana, tsy misy zany fanahymasina zany, ho an'ny andro hafa efa lasy zany. Oh, velary fotsiny ireo elatrareo amin'ny herin'andriamanitra. Avelao ny fanahymasina hampiakatra anareo amboniny zany, mandehana manohy sy manohy ary manohy. Tsy afaka nandre tamin'ny ahy intsony akory azy izy, ny tany votsira, na inona tianareo etsona azy. Leo an'ilay tsatotsato. Oh, raha ny fiangonana ndray androany no leo any zany dia ho fantatra izy ireo hoe ahoana no melarana ny elany, ary anao fitsangatsanganana ray miaraka amin'andriamanitra izy ireo ka andeha any an-trano lavitra any zany. Efa lasy ireo andro ny fahagagana, tenenao amiko hoe oviana. Tara loatra fotsiny izy ireo miteny amintsika an'izany satria zany. Efa lasy ireo andro ny fahagagana, tsy misy zany fanahymasina zany, modiminy fotsiny ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Izay ihany ny fantatra izy ireo mikasika an'izany. Noho izany ny zavatra atao fotsiny dia mamenatra ny elatrareo. Tsy ny kiopaka izy ankehitriny mitety toerana. Andeha ka hita ray ity, ary andeha ka hita ray itsy. Fantany fotsiny hoe ahoana no amelarana ny elany. Ary zany ihany ny tokony ho fantatra ireo hoe ahoana no atao mikasika ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Mikasika ny fanahymasina dia ny mahafantatra fotsiny hoe ahoana no ametrahana ny finoanareo amin'ny hery sy ireo teny fikasan'Andriamanitra. Zany no hitondra anareo anoy avy hatrany. Manoy miakatra fotsiny nareo, isaky mitsoka ny rivotra dia hiakatra avo kokoa sy avo kokoa isika, ary avo kokoa sy avo kokoa aninareo ka tsy afaka andrehan'ny ti eto ity hoe tsatotsatotsato, efa lasareo andro ny fakagana andihana ho alironerisa. Tsy raharahany zany akory azy nareo, ho any akoatra lavitra nareo any ka ho any ivelan'ny faritra fandrenesana azy ireo. Ny fanahanareo dia akarina ho any amin'nytoerana ray izay. Oh, azo antoka ao amin'ny tontolo ny Andriamanitra. Mino an'izany nareo sa tsy zany? O, afaka mandany ora maro sika eo amin'io zavatra anankiray io fotsiny. Tsy maintsy mitsambikina ankeo amin'ny ray hafa sika. Mino ve nareo fa ao amin'ny tontolon'ny Andriamanitra? Ankehitriny manaraka dia Andriamanitra dia ao amin'ny tena. Ankehitriny raha mijery manodidina ny tontolo ianareo dia ahita an'Andriamanitra. Zany tokoa, ahita ianareo. Ankehitriny dia ao amin'ny tontolon'ny Andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny teniny Andriamanitra. Miazona ny teniny Andriamanitra. Zany manao ny baiboly ho tena misy. Zany no afahantsika miaika ny ateista rehetra, ny tsipino rehetra, mohametanina rehetra, ny boda rehetra, ny mpampianatra mpamosavy rehetra, ny momba ny fanahy rehetra, ny zavatra hafa rehetra amin'ny anaran'ny tompo Jesosy ka manao an'ity teny ity ho velona satria ao amin'ny teniny Andriamanitra. Niady hevitra andray andro tamin'ny ny fiangonana aranara-piangonana anankiray izay mino fa ny fiangonana ny valiny fa tsy ny teny. Nilaza izy ireo fa izy ireo ny nanoratra ny baiboly. Ny baiboly no tantaran'ny fiangonan'izy ireo zany. Dia hoy izy hoe ao amin'ny fiangonany Andriamanitra. Ho iahoe ny baiboly dia nanao hoe ao amin'ny teniny Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofokanonona teo anivontsika. Marin' izany, izy ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra voateny ary ao amin'ny teniny Andriamanitra. Ny fampanantenana tsirairay izay ataon'Andriamanitra dia izy ny manoana ny fampanantenany. Ny zavatra tokana tokony ataontsika dia mandray ny teniny ho ao am-pontsika isika ary tsy misalasala amin'izany fa mino. Amin'izay fotoana izay dia Andriamanitra manao an'io teny io izay izy tenany ao anatinareo hiasa sy anao an'ilay tena zavatra mihitsy izay nampanantenainy isy eo. Nanao an'izany ve izy tamin'ny Abrahama? Nahoana? Abrahama lehilahy ray 50 taona na talohan'izany azy izy na 75 taona talohana andraisany teny fikasana. Ary nyraisiny tao am-pony io teny io ka niazona an'izany tao nandritriny 50 taona. Fa namokatra marina tokoa an'izay na izy n'ilay teny fikasana zany. Marina ve zany? Ao amin'ny teniny Andriamanitra, fantatsika rehetra zany, tsy misy pentina anankiray amin'ny baiboly manohitra ny tenany. Nanohitra ny zavatra rehetra izay tiany ho an'ny olona rehetra, hitory ny filazantsara ary handray ny rakim-pitiavana mandritry ny heritaona ka nome an'izany. Mikely tsirairay ho an'ny olona ray izay afaka mitondra ny tenin'Andriamanitra ka manam-pirofo an'izany ho tsy marina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amiko. Marina izany, tsy aho izany. Ary efa nanao an'izany fiaikana izany nandritry ny taona sy taona, mbola mandray foana an'ireo rakim-pitiavana satria tsy aho izany. Mety ho tena mikorotana ao amin'ireo fahaizanareo manokana nareo satria ny baiboly dia Jesosy dia nisaotra ny rai noho ny fanafenana an'izany tamin'ny masony endry sy ny manan-tsaina ka nanambara an'izany tamin'ireo zaza izay te hianatra. Hitanareo izany ny tenin'Andriamanitra. Ny teny dia tahaka ny voa iray. Ankehitriny alaivo ny voa iray. Nareo olona eto amin'ny morontsiraka andrefa nampamboly malaza nareo. Ankehitriny alaivo ny hazo voasarinareo. Ankehitriny alaivo ny hazo voasarinareo rehefa maka azo voalohany nareo dia voa iray izany. Apetrakareo anatin'ny tany zany ary amokatra azo voasary iray. Azo antoka ankehitriny tahaka an'izany le izy. Ankehitriny io azo voasary io, ny zavatra tokana ataonareo amin'izany rehefa saika avo fotsiny tahaka ny intsaray ny avony. Tsy fantatra hoe voasary firikesika no voakarin'ny azo iray mandritry ny androm-piainana. Ndao ataontsika hoe ohatra 500 kesika. Ankehitriny mety mihoatra zany nalatsaka tsy fantatrofatao hoe dimanjato kesika. Efa fantatrareo ve fa ny voasary tsirairay izay hany isy ao anatiny io azo io dia ao anatiny rehefa eo amin'ny ray initra fotsiny anavany? Efa fantatrareo ve zany? Azo antoka zany izy. Taiza? Avy tao amin'ilay vo zany. Ankehitriny ny zavatra tokana amin'ilay izy dia nambolena teo fotsiny izy napetraka teo. Ary tsy maintsy misitona izy mitsentsitra rano avy amin'ny tany mba hahazo sakafo. Ary mitsentsitra rano avy amin'ny tany izy ary tsy maintsy misotro mihoatra ny fatrany. Ary isaky ny satria tsy maintsy mamoaka izy. Ary rehefa mitelona rano izy dia izany mamoaka an'ireo ravina. Mitelona rano betsaka mamoaka an'ireo ravina. Mitelona rano betsaka mamoaka voninkazo. Mitelona rano betsaka mamoaka an'ireo voasary. Manomy fisotro fotsiny izy ary mamoaka fa tsy maintsy misotro izy. Tahaka an'izany ny mpino ray voapetraka eo afovoan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy izy. Amen. Ary raha manana zavatra ilaina ray izy dia misotro fotsiny ary mamoaka. Misotro dia mamoaka. Rehefa feno fanahymasina ny olona ray, ny zavatra rehetra izay hany ampiasaina eo amin'ny dim-piainany dia ao anatiny mihitsy amin'ny fotoana io. Eny tompo, zavatra tokana tokony ataontsika dia ny misotro sy misotro ary misotro sy misotro ary misotro mandra-pahazontsika an'ilay izy. Nambolena tao amin'i Kristy Jesosy sika ary araka ny fandikako ny aminy dia izy ny loharanomaina tsy mety ritra. Izany marina tokoa no heveriko fa maha izy azy. Ary rehefa nambolena tao aminy sika dia tsy mety ritra izy. Isika dia afaka misintona avy aminy ny fahatsara-panahy, fahalemem-panahy, famora-panahy, faharetana, hery, fahasitranana dia ny fikasana izay nomeny satria nambolena tao amin'ny vonin-teniny sika. Ary izany dia mokatra marina tokoa an'izay lazain'Andriamanitra fa ho vokariny. Vo iray izany ny teny ao amin'ny teny ny Andriamanitra. Mino izany sika sa tsy izany? Mihino sika rehetra. Mahita an'Andriamanitra mamaly nareo. Taona maro lasa tany aloha rehefa niteny tamin'izy ireo izy mba hiakatra. Pantekosta dia nandray fanahymasina izy ireo. Taona maro talohan' izany eo amin'ny Isaia dia hoy izy hoe didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely eto ary kely etsy, azony mafy izay tsara, amin'molotra miambakambaka sy fiteny hafa no tenenako amin'ity vahoaka ity ary ity ny fitsaharana. Hitanareo ny teneniny izany tany aloha lavitra. Avy eo dia tonga avy hatrany ny teniny ka tonga voaseho. Ny rehetra, ilay mesia nampanantenaina hatrany amin'ny sahany edena, ilay taranaka dia anorotoron'ny lohamenarana sy ny sisa dia niseho ao amin'ny teniny Andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny tontolon'ny Andriamanitra, manaova hoe amenina raha mino an'izany nareo. Ao amin'ny teniny Andriamanitra, mino an'izany ve nareo? Manaova hoe amen. Ankehitriny Andriamanitra ao amin'ny zanany. Ankehitriny Andriamanitra dia tao amin'ny zanany. Andriamanitra dia tao amin'ny Kristy mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Izany no lazainy soratra. Izy hidin'Andriamanitra ary mipetraka tao anatin'ny vatana iray nateraky Marie Virginie ary naneho ny tenany tamin'ny alalan'i Kristy Andriamanitra mba hampiseho fa ireo toetrany dia mba hampiseho fa ny ti izy, mba hampiseho ny faharetany, mba hampiseho ny heriny, mba hampiseho sy haneho ny tenany. Mipetraka tao anatin'i Kristy Andriamanitra mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Niresaka tamin'ny vehivavy iray ateto fotoana vitsy lasa izay na nitarika amin'ny fifatoako izy. Hoy izy hoe Pasteur Branham, hoy izy mankasitraka an'ireo toriteninao a. Za dia manatrika an'ireo fivorianao a. Fa nikambana tamin'ny fiangonana aranara-piangonana iray izy izay tsy nino fa avy amin'Andriamanitra Jesosy. Dia hoy izy hoe eny tsy avy amin'Andriamanitra izy. Dia hoy aho, hoy izy miezaka manao azo avy amin'Andriamanitra loatra ianao. Hoy aho hoe avy tamin'Andriamanitra izy. Oh, izy tompoko, anaika fa lehilahy tsara iray izy. Ary tsy te handratra fihetsem-ponareo a, sasany amin'ireo olona ireo dia sakaizako sarobidy sy asa kristiana izany. Dia hoy izy hoe izy tsy avy amin'Andriamanitra izy. Hoy izy anaika fa mpaminany iray izy saingy tsy avy tamin'Andriamanitra izy, nefa ianao miezaka ny manao azo avy amin'Andriamanitra. Hoy aho hoe na avy amin'Andriamanitra izy na ilay mpamitaka lehibe indrindra izay hanananana an'izao tontolo izao. Marina izany, hoy aho hoe avy tamin'Andriamanitra izy, mihoatra noho ny mpaminany iray izy. Andriamanitra teo ambonin'ireo mpaminany izy. Azo antoka izany izy. Hoy aho hoe avy tamin'Andriamanitra izy. Hoy izy hoe ankehitriny milaza ianao fa ianao dia mpanara-potitra ary nino misoratra ianao. Hoy aho hoe mino aho. Dia hoy izy hoe raha porofoko aminao amin'ny alalan'ny baibolinao manokana fa tsy avy tamin'Andriamanitra izy dia anaiky ve ianao fa marina any a? Hoy aho hoe eny tompoko, raha ny baiboly no milaza fa tsy avy tamin'Andriamanitra izy amin'izay fotoana izay dia ino ny baiboly a? Ary hoy aho hoe fa tsy maintsy mahita an'ilay soratra. Hoy izy hoe ao amin'ny jaona, ao amin'ny masina jaona dia izao ny voalaza hoe rehefa nandehanakeo amin'ny fasan'ny lazarosy jesosy dia nitomany izy. Ary hoy izy fantatra ao raha avy tamin'Andriamanitra izy dia tsy afaka nitomany izy. hoy hoe ranabavy eo amin'izany ve no anaovanao fototra ny fisainanao? Hoy izy hoe eny tompoko ary marina izany, nandehanakeo amin'ny fasan'ny Lazarosy izy, nitomany izy, izany nanefa tsy avy tamin'andriamanitra izy. Hoy aho hoe niady hevitra aho dia mahikokonony rokena vita avy tamin'ny anoko akory ray izay matin'ny nianohanana. Hoy aho hoe eny mahafantatra tsaratsara kokono izany ianao? Fa hoy izy hoe izy de mpaminany ray, izy de lehilahy tsara ray. Hoy aho hoe izy de mihoatra no andriamanitra ny tao aminy, lehilahy ray isaingy izy de olona roa. Ny anankiray dia lehilahy ray izy, ny fanata ho aminy dia andriamanitra. Hoy aho hoe andriamanitra dia tao amin'i Kristy. Hoy izy hoe tsia. Hoy aho hoe jereo raha matoa aka ny soratra ao manokana, lehilahy ray izy saingy izy dia andriamanitra olona ray. Rehefa nandehanakeo amin'ny fasan'ny Lazarosy izy dia nitomany tahaka ny olona ray izy. Marina izany, fa rehefa nitsangana teo izy, nampiakatra an'ireo soroka kely ny latsaka ka nanao hoe Lazarosy mivoa. Ary lehilahy maty izay efa maty efatr'andro ny tonga tamin'ny fiainana dia mihoatra noho ny olona ray izany. Tsy afaka nanao an'izany ny olona, izany no andriamanitra tao amin'ny zanany. Olona ray izy rehefa nidina avy teny an-tendrombohitra izy, noana, nitady zavatra hohanina, nijerina hitsy teo amin'ny hazo ray mba hahita zavatra hohanina. Olona ray izy rehefa noana izy, fa rehefa nandray trondro roso bisky dimy izy ka namana dimy arivo dia mihoatra noho ny olona ray izany. Izany no andriamanitra tao amin'ny zanany. Azo antoka fa izany. Olona ray izy rehefa nandry tany teo amin'ny lakana ray tamin'io arivo io izy. Efa niala tamin'ny hery ihany ka tena nalemy izy ka tsy afaka izy, tsy namoa azy akory azy ireo onjy. Nilangilana tao anatin'io lakana tranainy io tahaka ny mpisota voangyray eo ambonin'ny ranomasina mahery. Nianiny ireo devoly ranomasina ray alina fa andetika azy izy ireo tamin'io arivo io raha natory izy. Olona ray izy rehefa natory sy reraka izy, fa rehefa nametraka ny tongony teo amin'ilay vodi-tsambo izy, niandrandraka nanao hoe milamina mipetra tsara ka nankatoa azy ireo rivotra sy ireo onja dia mihoatra noho ny olona ray izany. Andriamanitra dia tao amin'ny zanany tanteraka tokoa. Olona ray izy rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliana izy, niantsoantso famindrampo. Olona ray izy rehefa maty izy, nitaraina tahaka ny olona ray izy, nanana fanaitaina tahaka ny olona ray izy. Fa tamin'ny maraina ny pasika rehefa mpiteriny fahafatesana, niemotra ireo tompoka sy ny fasana ka nitsangana indray dia mihoatra noho ny olona ray izy. Noporofony fa andriamanitra izy. Velona ny ti ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevona nitondra ny fahotako lavitra izy, nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy. Ndray andro any dia ho avy izy, andro be voninahitra. Andriamanitra dia tao amin'ny zanany, mampiavana zao tontolo izao amin'ny tenany. Inao izany ve nareo? Azo antoka. Andriamanitra dia tao amin'ny zanany, aingana mihitsy sy mialasa ny fotoantsika. Zavatra anankiray amboniny, isika mino ve nareo fa ao amin'ny tontolo ny andriamanitra? Ao amin'ny teniny ve andriamanitra? Tao amin'ny zanany ve andriamanitra? Ankehitriny dia andriamanitra ao amin'ny olony. Eny ary. Ho hitantsika raha nidina nakao amin'ny olombelona izy mitovy amin'izay hidinany makao amin'ny natiora. Ny olombelona dia ampahan'ny natiorany, izany tokoa izany izy ireo. Mario ankehitriny, andriamanitra dia tao amin'ny olony. Iza ilay indray ariva tao amin'ny lahatentsika ny tao amin'ny Elia rehefa maty ny famelezan'ny masoandro ny zazakely ray ka efa nandry nandritry ny ora sy ora teo ambonin'ny fandrian'ilay mpaminany. Rehefa ny lehilahy ray nantsoina hoe Elia nandeha nandroso sy niverina ambony sy ambany teo amin'ny borodana ka nametraka ny vatany teo ambonin'ny zazakely maty io ary tonga tamin'ny fiainana izy, izany no andriamanitra tao amin'ny olona. Izany tokoa ilay izy. Iza ilay izy rehefa masinda Petera, ilay apôstôly mpanjony tena tsy mahairay, hoy ny baiboly hoe izy dia tsy nahisy tsy nianatra? Iza ilay izy rehefa nandeha teny amin'ny lalambe izy ka nametraka ny marary teo amin'ny aliko lehilahy io ny olona dia sitrana izy ireo? Aliko ny lehilahy ray ve no nanasitrana azy ireo? Izany no andriamanitra tao amin'ny olona izay nanao an'ilay fanasitranana. Iza ilay tao amin'ny masinda Paoly rehefa nalaina avy teo amin'ny vatany ireo misarasarin'akanjo ka napetraka teo amin'ny marary? Andriamanitra dia tao amin'ny olona. Nahafantatra an'Andriamanitra tao amin'ny masinda Paoly izy ireo. Izany tokoa nahafantatra izy ireo. Iza ilay izy rehefa nivavaka ny andehana ka nosaray naka ny tenin'Andriamanitra ka niakatra nankany amin'ny Pantekosta? Nifefeny izy ireo tanteraka ireo varavarana ary nifefy ireo varavarankely ka tao anatin'ny tao izy ireo nandritry ny folo andro. Tampoka teo dia tonga avy tany an-danitra ny feo ray tahaka ny rivotra ny fofofo mahery ray nameno ny trano be rehetra izay nipetrahan'izy ireo izany. Ireo lela ny zarazara tahaka ny afo ary nandeha nivoaka teny an-dalambe izy ireo izay nahatahoran'izy ireo fa iny. Nandeha nivoaka teo nitory ny filazantsara ary nanao adalàna tahaka ny andehan'ny olona mamy. Inona izany? Andriamanitra ao amin'ny olona. Andriamanitra mihetsika eo anivon'ny olona. Andriamanitra dia ao aminareo. Andriamanitra ny fanahymasina dia ao aminareo mihetsika manerana ankehitriny, mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany.
What makes these inspired ministers preach?
Inona no manao andreo mpitoriteny voatsindrimandry reo itoro filazantsara? Inona no manao azy ireo? Angamba andre mandeha dia mamlava, andre mandeha dia mpiloka, andre mandeha dia lehilahy ratsy tampoka teo dia misy zavatra niova. Ary indro izy ireo mitsangana mitory ny filazantsara ka manokana ny fiainany. Ary ny sasany amin'izy ireo saiky de miaina mahantra arak'izay vitan'izy ireo, nefa efa mpandraharaha izy ireo ary mety ho nanan-karena ny mpaingina fiaragoavana sy nanana ny tsara, nefa nanao sorona an'izany ka namoy an'izany. Nahoana Andriamanitra dia ao amin'ny olona mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany? Andriamanitra dia ao amin'ny olona. Inona ilay mamely ny vehivavy kely iray na lehilahy kely iray ka mitsangana izy ary ny tarehany mamirapiratra tahaka ny labozia ka miteny amin'ny fiteny izay tsy misy nininona fantany kasika an'izany, ary mitsangana ny ray hafa eo ambanyilay karazana tsindrimandry ray ihany ka manome hafatra ho an'ny fiangonana? Andriamanitra ao amin'ny olona. Amen. Inona ny tonga eto amin'ity lampihazo ity isaky ny fivoriana ka manao an'ireo fahagagana ray ihany izay nataon'i Jesosy fony izy teto tany teto? Izany no Andriamanitra ao amin'ny olona. Tsy mampanina na toy ny ahoana ny abetsahany izany ato amiko, izany dia tsy maintsy ao aminareo ihany koa, satria tsy ety amin'ny alalako samirery fotsiny izany. Mila asinareo miaraka izany mba hanao an'ilay izy. Marina izany. Isika rehetra miaraka, Andriamanitra ao amintsika rehetra. Andriamanitra tsy hoe ao metodista rery ihany na batista na pantekosta na presbiterana, fa Andriamanitra dia ao ampino tsirairay izay nandray ny fanahymasina. Izany no Andriamanitra, ny fanahymasina ao amin'ny olona mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Jiny hoe ahoana no anaovan'ny olona inao an'izany? Amin'ny alalan'ireo zavatra ray ihany izay nataony tamin'ireo olona voalohany tamin'ny pantekosta no anaovany an'izany amin'ireo amin'izao andro izao. Ilay fomba ray ihany, nandray ny fanahymasina tamin'ny fomba ray ihany izy ireo. Ireo famantarana sy fagagana ray ihany no manaraka azy ireo. Andriamanitra dia ao amin'ny tontolony, mino an'izany ve ianareo? Andriamanitra dia ao amin'ny teniny, mino an'izany ve ianareo? Andriamanitra dia ao amin'ny zanany, mino an'izany ve ianareo? Andriamanitra dia ao amin'ny olony, mino an'izany ve ianareo? Andriamanitra mihetsika ao amin'ny rehetra. Noho izany dia hoy Filipo hoe aseho ianay ny ray dia afa-po anay izany. Afa-po andro any fa afaka mahita an'Andriamanitra anaiza anaiza jereko. Tsy mahita azy fotsiny ihany efa natsapa azy ary fantatro fa eto izy. Tahaka nolazain'ilay poeta hoe manontany anareo hoe ahoana no hahafantarako fa verina izy? Verina atao anatin'ny foko izy. Mandinika ny fanahy ny anka mahita izany mampientana manetsika ampientan'ny zavatra ray ianareo ny fanahy masina. Eto Andriamanitra androany risakaiza. Ao amin'ny natiorana izy ihany, fahavaratra sy ririnina, ireo ravina, ireo voninkazo, ireo vorona, ireo biby. Ao amin'ny fileten'ny masoandro izy, ny fipisahan'ny masoandro. Ao amin'ny planeta manodidina amin'ny masoandro izy, hatraiza izy, hatraiza Andriamanitra. Ao amin'ny tontolo izy. Andriamanitra dia ao amin'ny teniny. Ny olona rehetra izay andray ny teniny, ny teny fitiasana rehetra, mamelahy noho ny fandraisam-peo amin'ny filazana an'izao. Raha andray an'ilay toetsaina tsarinareo manoloana ny teny fitiasan'Andriamanitra masina rehetra, dia izany no hanao azy iseho. Izany no heveriko mikasika ny teniny. Raiso ny teny fitiasana ray ato, ary raiso ilay toetsaina tsara manoloana an'izany dia hanao an'izany iseho anareo Andriamanitra. Andriamanitra dia ao amin'ny teniny. Andriamanitra dia ao amin'ny zanany. Avy tamin'Andriamanitra izy, izy ny zanak'Andriamanitra. Mino an'izany amin'izay rehetra atao anatiko, mino an'izany a. Eny tompoko, izy dia tsy mihoatra, izy dia mpaminany ray azo antoka, mpaminany ray izy, mpitory teny ray izy, mpihira ray izy, izy dia Andriamanitra izy, Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Nidina tao anatin'ny nofo Andriamanitra mba hampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Avy eo dia maty io zanak'Andriamanitra mahafinaritra io. Ary rehefa maty izy dia nanolotra ny aina izy, nitsangana ray izy tamin'ny pasika ary nanangana ny vatan'Andriamanitra ka nametraka an'izany teo amin'ny ilany ankavanany, ary nandefa ny fanahy masina indray mba hanohy haneho ny tenany eo anivon'ny olona. Ary ilay fanahy ray ihany izay tao amin'i Jesosy Kristy no eo anivontsika androany, maneho ny tenany tsy akitsahatra amin'ny olona amin'ny alalan'ireo famantarana ray ihany, fagagana ray ihany, manome azy ireo an'ilay fanahy masina ray ihany, miteny amin'ireo karazana fiteny ray ihany, manome an'ilay karazana fandikana ray ihany, mahita fahitana, manafaka, manasitrana amin'ny marary, tahaka izay nataony Marina tokoa tany amin'ny voalohany. Andriamanitra dia ao amin'ny olona. Nahoana isika no mijery hoe aseho ianay indray dia mahafa-po anay izany? Mahita ny ray isika. Mahita ny ray isika. Rehefa mijery any verana ahy eto ka mahita ny fileteny masoandro dia mahita ny ray aho. Rehefa mahita ny fipisahany masoandro aho dia mahita ny ray. Rehefa mandre an'ilay antso diany biby dia dia mahita ny ray. Rehefa mahita an'ireo voninkazo ireo mamony aho dia mahita ny ray. Ary nareo? Mahita azy ao amin'ny teniny aho. Isaky ny mandray ny teniny ho teny fikasana ray aho dia mahita ny ray. Mijery an'i Jesosy aho dia mahita ny ray maneho ny tenany amin'ny alalan'ny zanaka. Mijery ny olony aho dia mahita ny ray. Mahita azy miasa eo anivon'ny olona, maneho ny tenany, manohy hatrany. Aseho ihany ray, indro izy eto mihitsy izao tolakandro izao miasa eo anivon'ny olona, ao amin'ny olona, amin'ny alalan'ny olona, eo ambonin'ny olona. Aleloia! Andriamanitra dia ao amin'ny olona. Ndao sika hivavaka. Wanandriamanitra ny dery, tianareo ve izy? Eny ary. Mino afa bilia no nitentamiko hoe 50 ny vavaka. Eny ary. Karatra fangatahambavaka numero 1 atsangana tananao. Aingana mihitsy mba hahafahanay mahita ketriny ary maka ny saingana eo amin'ilay laharam-bavaka. Ahita zavatra hitranga isika. Za miandry izany ve nareo? Karatra fangatahambavaka numero 1 izy zany. Dira matoa eto ity manana karatra fangatahambavaka numero 1 ve ianao? Manontany karatra fangatahambavaka numero 1 aho. Inona, litera inona ilay izy? Karatra fangatahambavaka E numero 1 atsangana tananao. Numero 2. Eny ary. Numero 3. Numero 4. Tonga avy eto avy hatrany sitrakareo ve? Numero 5. Enina. Fito. Marina izany mitsangana avy hatrany arak'izay antsoko fotsiny dia mitsangana. Fito. Valo. Sivy. Folo. Raika ambin'ny folo. Roa ambin'ny folo. Telo ambin'ny folo. Efatra ambin'ny folo. Dimy ambin'ny folo. Enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo, sivy ambin'ny folo, roapolo, raika amby roapolo, roa amby roapolo, telo amby roapolo, efatra amby roapolo, dimy amby roapolo, milahara fotsiny ankehitriny. Firy ny tsy manana karatra fangatahambavaka atsangana ny tananareo? Mino ve nareo fa ao amin'ny olony Andriamanitra? Ilay Andriamanitra ray ihany izay nandeha tany Galilia tao amin'i Jesosy Kristy, mino ve nareo fa eto izy androany? Ao aminareo? Ilay fanara ihany izay tao amin'i Jesosy, izy ny zanak'Andriamanitra nateraky ny virjiny, ary zanaka natsanganinareo tamin'ny alalany. Ilay fanara ihany izay tao aminy no ao aminareo. Eny ary. Dimy amby roapolo, enina amby roapolo, fito amby roapolo, valo amby roapolo, sivy amby roapolo, telopolo. Aoka izy ireo avy. Miantso azy ireo tahaka an'izany sika mba tsy hananantsika fahaterena. Fantatrareo fandehandehanana be loatra. Eny ary. Telopolo, raika amby telopolo, roa amby telopolo, telo amby telopolo, efatra amby telopolo, dimy amby telopolo, enina amby telopolo, fito amby telopolo, valo amby telopolo, sivy amby telopolo, efapolo. Marina izany midiny eo avy hatrany fa ametraka anareo amin'ny laharana avy hatrany izy ireo. Raha tsy afaka mihetsika nareo nahoana dia ampahafantarin'ny olona iray aka anareo izy ireo. Ankehitriny firy ny tsy manana karatra fangatahambavaka atsangana tananareo manaova hoe mila an'Andriamanitra nasitrana zao tolakandro zao. Tsy ahoako na izy nareo avy aiza nareo ny zavatra rehetra manaova fotsiny hoe mila an'Andriamanitra nasitrana mino a. Eny ary, efapolo hatramin'ny dimapolo ankehitriny aoka izy ireo avy. Ny olona rehetra miaraka amin'ny karatra fangatahambavaka ray mitsangana ka tonga avy eto ankehitriny nareo izay manana ny karatra fangatahambavaka reo. Iandro fotoana fohy fotsiny sika ka hanomboka avy hatrany eo amin'ilay laharana hivavaka ho an'ny marary. Ankehitriny vita ao anatin'ny folo na dimy ambin'ny folo minitra manaraka sika noho izany dia mahareta kely aminay ary mivavaha amin'izay rehetra ao anatinareo. Ankehitriny dia tiako nareo hijery ety mitsirairay avy aminareo ankehitriny. Tsarovy ankehitriny, misy vahiny ve eto izay tsy mbola tao amin'ny anankiray tamin'ireo fivoriana tany aloha mihitsy? Misy tena vitsy jereo fotsiny. Tena faly izay manana anareo. Matoky fa nareo dia anoy ao amin'ity karazana fivoriana ity, izany hoe izay misy ny fanahymasina. Raha toy nanao ka tsy mambra ny fiangonana iray izay filazantsara feno ary ara-natiora dia angataka anareo izay raha tianareo ny karazana fivoriana izay misy ny fanahymasina tonga sy mihetsika, jereo reto mpitoroteny etoreto. Izy ireo mipetraka manerana nyity faritra rehetrety izy ireo ary izy ireo dia misaotra anareo ranavavy. Izy ireo dia ho faly izy ireo manana anareo ao amin'ny fiangonana. Ankehitriny tiako ny ilazana izao, ny olona tsirairay izay niova fo tamin'ity herinandro ity, ny olona tsirairay izay niova fo teto tamin'ity herinandro ity, ankehitriny jereo ity andehana mpitoroteny ity. Izy ireo manoana ilay zavatra ray ihany izay toanako izy ireo. Tsy manana fahasamihafana ray mihitsy izay, tena mitovy tanteraka izay. Mino ny filazantsara feno izay, batisan'ny fanahy masina ireo zavatra rehetrareo, reto mpitoroteny rehetretoreto mitovy tanteraka mihitsy izay rehetra. Ary tianainareo hikambana ny fiangonan'izy ireo mba hahafahanareo manohy. Ankehitriny izy ireo no nandalo ilay samaritana tsara fanahy, nandraraka dilio teo amin'ny fery, saingy mitondra anareo izy ankehitriny, ary tiany andeha ao amin'ny anankiray amin'ireto tranombahiny reto nareo, lay akaiky indrindra anareo. Efa nandoa tamin'ilay pastera izy mba hikarakara anareo, noho izany dia nandoa izy. Nandray fanahymasina izy, nandray andre fitahian'Andriamanitra sy fahasalamana ary ny fanambarana afaka hamahana ny fanahy anareo fotsiny izy. Noho izany dia tonga afa ankehitriny ka mikambana amin'nyray amin'ireo fiangonana, ary izany no zavatra tsara indrindra izay azonareo atao mba hiazona ny fanahynareo voafahana sy androso. Omba anareo anay Andriamanitra.
We do not claim to be anything more than your brother. Now, if the rapture comes,
ankehitriny tsy miambo inona na inona ankoatrany io rahalahinareo izay. Ankehitriny raha tonga androany ny fampakarana ka hakan'ireo olona mendrika aloha Andriamanitra, dia izaho no anankiray farany hiala eto amin'ny lampy azo. Marina izany, teraka tsy tonga volana. za refinareo maro aminareo mpitoriteny pantekotiste eto antitra kokoa noho izany hoefa teto an-dalambe teto taona maro lasa izay mitoriteny rehefa mafy ilay fanenjehana nareo no nysava ny lalana izay andehanako nareo no nyteny tamin'ny olona fa hitranga ireo zavatra ireo tsy maintsy nanavatsavan'ireo kirihitra sy ny sisinareo teo ambonin'ireo karazana totam-bato rehetra hitanareo zaza kely ray fotsiny ahy ary ianareo izy ireo ianareo ny rahalahy izay nitondra an'ity nareo ny rahalahy sy anabavy izay nanao an'reto zavatra reto nyresaka n'ilay izy fotsiny ihany tamin'ny olonareo ka nyteny tamin'izy ireo fa ho tongo izany nareo no nametraka ny fototra ny anankiray de mametraka ny fototra lay ray ihany fa de mpandrafitra ny anankiray de mpanamboatra fantsony ny anankiray elektrisiana eo ampijoroana ilay tranon'andriamanitra hitanareo ary akehitriny raha manoa isika de manana ny toerany tsirairay avy araikehitriny zahay tianainareo olona amin'ny aja sy fanajana an'ireo rahalahinay sy ireo fiangonan'ireo areoka ialehibe sy tompontsy akitsahatra ny fanjakan'andriamanitra zany ny vavakay ankehitriny tsy afaka manasitrana efa voavidy ny fanahymasina ny fanasitranana firy ny mahafantatra an'izany kristy no nanao an'izany teo kalvaria ny zavatra tokana izay angamba reto lehilahy etoreto mpitory teny izy ireo afaka mandray tenin'andriamanitra izy ireo za tsy hosahako ny joro onlohan'izy ireo miaraka amin'ny tenin'andriamanitra ary ninoninona mifanohitra satria nantsoina izy ireo zany no asan'izy ireo mitory teny izy ireo fantatra izy ireo zay resahany noho izany dia miainy fotsiny an'izay lazaina izy ireo ka manao hoe amen ary manoy satria izy ireo dia lehilahin'andriamanitra izy ireo manaraka azy ireo ary hitako fa ao anatin'ny baiboly izy ireo ary miteny ny fahamarinana eny ankehitriny tsy natao hitory teny loatra fa ny fanomezam-pahasoavako dia fanomezam-pahasoavan'ny fahitana izany dia ny jesosy dia mpitory teny ray mpahita ray ihany koa izy fa eo amin'ny anjarako satria tsy manana fahaizana betsaka hitory teny aho fa manana fanomezam-pahasoavana ray mba hahita zavatra mialoha miteny ary miteny mialoha satria ao amin'ny baiboly dia izao ny voalaza hoe nisy ireo nirahanao apôstôly mpaminany evanjelista mpampianatra pastera reo rehetrireo dia hoan'ny fahatanterahan'ilay fiangonana andriamanitra no nametraka azy ireo tao anatin'ny fiangonana ankehitriny misy sivy ireo fanomezam-pahasoavana hoe isika dia afaka mametra tanana sy ny sisa ary mivavaka amin'ny mpiafanampo hoan'ireo fanomezam-pahasoavana tsara indrindra ary maneho tahaka izany fa reo afy ireo dia fanomezam-pahasoavana voafidin'andriamanitra mieloha andriamanitra no mametraka azy ireo anatin'ny fiangonana ho an'ilay taona izay ho avy izy jaona mpanao batisa ny mpiazakazaka manokana ho an'io taona io andriamanitra no nanendry azy mialoha fotsiny ianao an'io asa io mihinao izany ve nareo azo antoka nanendry izy hoy jesosy hoe mivoaka mba hijery mpaminany ray ve nareo hoy izy mihoatra noho ny mpaminany ray hitanareo jaona tsy nahafantatra an'izany fa jesosy no nahafantatra an'izany hitanareo ary jeremia talohany nahaterahany dia hoy andriamanitra hoe efa nahafantatra anao a nanamasina anao ary nanendry anao mpaminany ny firenena marin' izany sa tsy izany ankehitriny rehefa teto tany jesosy hoy izy hoe rehefa teo am-piangana izy dia hoy izy hoe vetivety foana dia izao tontolo izao azadiny izao sakaiza kristiana vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao kanefa ianareo no hahita satria omba anareo a ao anatinareo hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy aza milazany izany ve izy omba antsika izy hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao ny baiboly no nilaza hoe izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay izany dia midika hoe tsy miova amin'ny fitsipika tsy miova amin'ny hery ny zavatra tokana mahasamy hafan'i jesosy amin'izao andro izao eto tany noho izay na izy azy tamin'izany dia eto izy androany amin'ny endrika fanahymasina ny tena ny ara-batana dia mipetraka eo an-tanànakavanan'andriamanitra any an-danitra ho avy izy ndray androany ka ireo izay ao amin'ny kristy no hitsangana ka andeha hiaraka aminy tanareo izany no antenaintsika io andro fa ny fanahiny miaraka amin'ny heriny sy fanehony rehetra dia nomena ho an'ilay vatan'ireo mpino manerana n'izao tontolo izao ankehitriny io anjery lo ny tompo io raha tsy manatanteraka sy manao an'ireo asa ray ihany izay nataon'i jesosy izany amin'izay fotoan'izay dia tsy ilay fanahy izay tao amin'i jesosy izany fa raha manao an'ireo asa ray ihany izay ataon'i jesosy izany satria hoy izy hoe izay mino a ireo asa izay ataoko no ataony koa fantatrareo fa ny baiboly dia milaza ilay toko ray ihany jaona toko faefatra ambin'ny folo hoe ireo asa izay ataoko no ataony koa mihoatra noho izany aza no ataony satria mankany amin'iraiky fantatry fa ny king james dia mametraka an'izany hoe lehibe kokoa tsy mety ho lehibe kokoa izany ilay tany amboalohany dia milaza hoe mihoatra satria nampijanona ny natiora izy nanangana ny maty izy eny ny zavatra rehetra mihitsy tsy afaka manao lehibe kokoa noho izay nataony nareo fa ilay fiangonana no hanao mihoatra amin'izany satria raha mbola manao fivoriana iray sika eto dia manao fivoriana iray izy ireo any afrika manao azy ireny izy ireo any brezila manerana n'izao tolo izao izy ireo hitanareo satria mety isy mihoatra izany voaseho tao amin'ny olona anankiray andriamanitra tamin'izany ny zanan'i jesosy ankehitriny dia voaseho amin'ny fiangonana izy maneran-tany fa ilay fanahy ray ihany no manao an'ireo asa ray ihany Ndray andro ho anareo izay tsy manana karatra fangatahambavaka. Ankehitriny mbola misy karatra fangatahambavaka anankiray ambony ve ato amin'ny atao ampanatrika? Raha misy dia tokony hiditra ao anatin'ny laharany nareo. Nareo tsy manana karatra fangatahambavaka, nisy vehivavy ray, ndao ataontsika hoe tahaka an'izao le izy. Tsy tahaka an'izao ny vaky ny fahatratra ny fitsihadrany raha matoray indray mandeha, ka tsy fantany hoe ahoana no atongavany eo amin'i Jesosy. Fa hoy izy hoe raha afaka mikasika ny sisiny akanjony fotsiny aho, mino azy aho dia ho sitrany. Firy mba namaky an'io tantara io? Nahoana azo antoka namaky nareo? Ary ankehitriny nitsofoka moramora tao amin'ilay vahoaka betsaka izy, ary nitsofoka moramora nandalo an'ireo pitsikeraka nikasika ny akanjony. Ankehitriny ny akanjo palestiniana dia miantona malalaka ary nanana akanjo anatiny ray izy ireo. Ankehitriny tsy nahatsapa an'izany arabatana izy, saingy hoy izy hoe iza no nikasika? Rehefa nikasika azy izy ka niverina anaka ao ampanatrika, iza no nikasika? Ary nahoana ny teny mafy azy Petera nanao hoe tompo, nahoana ianao no nilaza zavatra tahaka an'izany? Nahoana ny olona rehetra dia nikasika anao nefa ianao milaza hoe iza no nikasika? Ny teny mafy azy izy hony baiboly. Hoy izy hoe saingy hitako fa mihamalemy a, miala tamiko ny hery. Dia nijery manodidina nanerana an'ilay mpanatrika rehetra izy mandra-pahitany an'ilay vehivavy keky. Dia hoy izy taminy hoe ny finoanao na vonjy anao, efa nanana fitsihidra izy. Jaroanareo ve zany? Firy ankehitriny dinio rehetra mpitondra fivavahana eto reto? Nareo rehetra dia pastera, rahalahy pastera. Ny baiboly dia nilaza hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Marina ve zany? Ary ny baiboly dia milaza fa izy mpisorona be mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ankehitriny manao fanelanelanana eo amin'ny fiaketsika. Izy no mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika. Marina ve zany? Hitanareo ve zany? Mpisorona be iray. Ankehitriny raha izy ny tsy miova omaly sy mandrakizay, dia ilay karazana fikasihana ray ihany no hitondra an'ireo vokany ray ihany. Marina ve zany? Ankehitriny dia mijere azy. Ahoana nikasihanareo azy? Amin'ny finoanareo. Atsory ny tanana ka manaova hoe tompo Jesosy, manana ilaina makivy
aho.
Enoy angatao zany, aza mivavaka ho an'ny tenanareo, mivavaha ho an'ny olon-kafa. Ndao hoentsika tahaka an'izany ilay izy. Tsy tahaka ny tenanareo, mivavaha ho an'ny olon-kafa. Engany ny fanamasina hikarakaran'izany, mivavaha fotsiny ho an'ny olon-kafa. Ny sasany amin'ireo malalanareo na olona ray izay fantatrareo fa nohany na zavatra tahaka an'izany, mivavaha ho an'izany. Hitanareo, mba hahafantaranareo, tsy voatery ho eto izy ireo. Miai ny vavaka Andriamanitra, fantany izay hivavahanareo. Firy ny vahiny amiko ato amin'ny tranobe ka tsy mahafantatra ninoinona mikasika anareo a? Atsangano ny tananareo? Sotra anareo, ataoko fa ny olona rehetra. Eto amin'ity laharam-bavaka ity ny tsirairay avy aminareo dia mahafantatrareo fa vahiny ray aminareo a, dia atsangano ny tananareo? Tsy mahafantatra anareo a. Ankehitriny fantatrareo raha fikasihana anankiray avy tamin'ny vehivavy kely iray ny nanao an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra alemy, miala taminy hery dia tanjaka, dia inona no ataon'io laharan'io amiko? Mpanota ray novonjena tamin'ny fahasoavana. Hitanareo zany ny fandikanareo hoe mihoatra noho izao no ataonareo. Hitanareo eo nareo zao. Ankehitriny raha haka ny atsasak'io laharam-bavaka io aho eo amin'ny famantarana dia hitondra hivoaka angamby izy ireo. Mampalemy aho fotsiny izany. Misy zavatra mikasika an'izany. Tsy afaka havitan'io rehetra io aho, saingy afaka mivavaka ho an'ny tsirairay avy a. Izany no ilainareo nahoana sa tsy izany ryhavana? Fametrahan-tanana. Ankehitriny Jesosy izy tsy nilaza hoe mametrahan-tanana dia mivavaha. Hoy izy hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino raha mametrahan-tanana eo amin'ny marary izy ireo. Tsy nilaza mihitsy hoe mivavaka ho azy ireo, zao fotsiny mametrahan-tanana eo amin'izy ireo. Ny baikony amin'ny fivavahana dia antsoy ireo loholon'ny fiangonana, aoka izy ireo nosodiny olo azy ireo ka hivavaka ho azy ireo ho an'ny fiangonana izany. Fa ny fanomezam-pahasoavana evanjelistika ny fanasitanana dia zao fotsiny mametrahan-tanana eo amin'ny marary. Fahatantsika izany, tsy hoe mivavaka ho azy ireo, mametrahan-tanana eo amin'izy ireo, zao famantarana izao no anaraka. Ankehitriny fambany ndao jerentsika iza no rahalahy borders iza? Eny ary, mba hahafahan'ny fanahy masina manomboka fotsiny ka hietsika eo anivontsika. Ankehitriny jereo, tsy tiako andehandeha ny olona rehetra. Azafady ankehitriny, hatraiza aoka ho tena angina, aoka anatsy. Ankehitriny tiako lazaina, rehefa manao zavatra ray ny fanahy masina ka tianareo ny hidera azy dia tsara izany. Tokony hanao an'izany nareo, fa aza mandehandeha. Mipetraha tsara satria ny tsirairay avy aminareo dia fanahy ray. Ary avy eo rehefa tonga ny hosotry ny fanahy ka atao hoe misy olona ray eriariana ery manao hoe manontany ary raha marina izao dia tsapaka eo tao avetrano izany. Olona ray ery amin'ny farany aorinery no manao hoe honoary jaona, fantatra hoe ranona sy ranona. Za dia zaosy izao, hitanareo manembatsembany izany. Hitanareo satria raha momba antsika ilay fanahy lehibe ny fiainana mandrakizay ka manao ahovohositra ho an'ny zavatra ray izy, amin'izay fotoan'izay dia tahaka ny fidoboko ny foray fotsiny no atsapako azy. Hitanareo, nareo tahaka an'izany a no ahitako azy. Hitanareo, mikasika azy nareo. Ary amin'ny alalan'izany rehefa mivavaka aminareo dia mikasika azy ny fankasitrahanareo sy ny finoanareo. Amin'izay fotoan'izay fotsiny izy manotra ny tenako fotsiny a, avy eo dia izy no miteny eo ary manomboka miteny amiko. Amin'izay fotoan'izay dia nareo no aoka ho mpitsara raha marina ilay izy na tsia. Ankehitriny raha anao an'izao hoan'ny fotoana farany izy. Andesika ankehitriny, vonona ny andeha, vonona ny farana ny fivoriana ao anatin'ny minitra vitsy manaraka. De firinao anao hoe anaiky an'izany amin'ny foko rehetra ka inony amin'izay rehetra ilaiko. Andriamanitra hitahanareo ankehitriny. Raha any an-danitra, eo an-tananao no metrahako an'ity mpanatrika ity. Raisiko eo ambanin'ny fifehezako ny fanahy rehetra eto ho an'ny aja sy voninahitr'i Jesosy Kristy. Mangataka an'izany amin'ny anarany aho. Amen. Ankehitriny ilay ramatoa eto, mino avo avy nanangana ny tanany hoe vahiny tanteraka amiko izy, tsy mahafantatra azy aho. Angamba ny fotoana voalohany izay anome rahanay ny fanakaiky tahaka an'izao, raha tsy hoe nandalo tany hoany, tany an-dalambe tany hoany izay, fa Andriamanitra mahafantatra anay roa. Ankehitriny raha dinio ankehitriny sakay, ity no sary ray an'ny masina Jaona toko fahefatra androany. Vehivavy ray sy lehilahy ray miona amin'ny fotoan'izy ireo voalohany. Jesosy sy ilay vehivavy avy any Samaria. Ankehitriny tsy Jesosy a, ary izy koa tsy ilay vehivavy avy any Samaria, saingy taona hafa ray ilay izy. Ny fanahiny ray ihany no eto. Mitsangana eto ilay vehivavy. Mety ho mpitsikera ray izy, mety ho kristianina ray izy, mety ho mpisantoka ray izy, mety manana ilay narabola izy, mety mitsangana ho an'ny olon-kafa ray izy, tsy fantatro. Tsy afaka miteny aminareo fotsiny aho, fa Andriamanitra no mahafantatra. Ankehitriny raha hitsangana izy ka hiteny amiko ary aoka izy no ompy tsara. Raha hiteny amiko izy, marina tokoa zavatra mikasika azy. Raha izaho misy zavatra mikasika azy, tsy ho fantatro zany. Fa raha hiteny zavatra amiko mikasika azy izy, dia aoka izy no ompy tsara. Noho izany, eny, raha marina ilay izy dia ianao no mahafantatra fa tsy maintsy ho avy amin'ny karazana hery iray izany. Marina ve izany? Anankiray, eny, noho izany dia ahoana no ametrahanao an'io hery? Izany no mitory ny filazany tsara. Manandratra an'i Jesosy Kristy, miantso ny mpanotaka eo amin'ny alitara, manasitrana amin'ny marary sy ny ory. Karazana fanahy inona, karazana voa inona no entin'ny fanahy io? Ilay karazana voa iray ihany izay nentin'i Jesosy Kristy niaraka tamin'ny fanahin'Andriamanitra teo aminy. Marina ve izany? Ho fanahy kristianina iray izany. Mazava ho azy, iankina aminao no manao ny safidinao hoe iza. Fa ho Andriamanitra izany aminao sa tsy izany? Eny, satria kristianina iray izy. Ankehitriny ahoana no nahafantarako fa kristianina iray izy? Satria tsapako ny fanahiny, hitanareo izao ankehitriny izao mihitsy, tahaka ny fidoboko ny firay tonga fotsiny toy ny manao hoe ary fantatro ilay fanahin'Andriamanitra izay eo amiko, izay manosotra ankehitriny, mahafantatra fa hanabaviko io. Ary tsy mbola nahita azy mihitsy aho kanefa fantatro fa izany izy. Hitanareo, ilay izy fotsiny dia zavatra iray tonga tahaka an'izao. Mandeha miaraka izany, ny fanahiny dia mifanaraka amin'ilay fanahy izay nanosotra. Firiny efa nahita ny sarin'io anjelin'ny tompo? Izy ireo dia manana azy ireny izy ireo eto hatraiza manerana an'izao tontolo izao izy ireo. Tsarovo izao miteneniko aminareo, io anjelin'ny tompo izay hitanareo eo amin'ny sary io, ilay andry hafa izay nitarika an'ireo zanak'Israely, izay tonga nofoka nonona teo anivontsika, avy tamin'Andriamanitra ary nandeha nankany amin'Andriamanitra. Miverina indray amin'ny andro farany mba hanao ny asany, hanatanteraka ny fanjakana, dia eto mihitsy eo amin'ny enina initra izy eo amin'izay hitsanganako. Tsarovo izany ankehitriny, fiaikana ray tonin'inona. Fa mino azy a, izy no mahafantatra, fantatro fa tsy diso mihitsy izy. Ankehitriny raha nambara zavatra amiko mikasika anao ny tompo Ranabavy. Ary ho anareo amin'ny laharambavaka, aoka ho vonona fotsiny nareo ankehitriny, satria tsy te hijanona ho an'ny famantarana eo amin'ny rehetra io a, satria izany tsy afaka anao an'izany a, fa aoka fotsiny nareo ho vonona, aoka ino. Ankehitriny raha afaka anampy anao a, nefa tsy anao an'izany amin'izay fotoana izay dia ho ratsy a, tsy tokony hitsangana eto amin'ity pilipitro ity a. Ary raha izany karazan'olo izany tsy etoko. Fa efa nitory teny mafy a, ary miandry vetivety fotsiny a mba hanao firesahana ray aminao. Tahaka ny nataony tompontsika tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana fotsiny. Hoy izy hoe itondray aho sotrony, hitanao inona ny nataony? Nanakatra ny fanahiny. Ahita hoe inona, inona ilay olana. Avy eo rehefa hita ny olana dia niteneniny taminy hoe inona ny olany. Tsaroanareo ve hoe inona ilay izy? Nanana vady dimy izy, ary enina izany ilay izy, satria efa nanana dimy izy ka ilay anankiray izay niarahany niaina tamin'io fotoana io no nanao vady enina. Ary rehefa niteneniny taminy hoe taiza ny olana, nahoana? Dia hoy izy hoe tompo, hitako fa mpaminandray anao. Hitanareo, ireo farisea dia nilaza fotsiny hoe mpanao hatsarana ray izy, dia volo ray. Niteneniny tamin'izy ireo fa very izany tamin'io fotoana io, fa rehefa tonga ny fanahymasina mba hanao an'izany dia tsy ho avela mihitsy izany ny miteny manohitra an'izany. Noho izany, fa hoy izy hoe hitako fa mpaminandray ianao, ary zahay dia mahafantatra, zahay samaritana, zahay dia mahafantatra ny teny. Fantatray fa rehefa tonga ny mesia izay antsoina hoe kristy, dia izy no iteny aminay an'ireo zavatra rehetrareo. Hitanareo, fantany fa izany no famantaran'ny mesia. Dia hoy izy hoe zaho izay miresaka aminao no izy. Dia nilaozany sy nyranony ka niazakazaka nankany an-tanàna izy, ary nanao hoe avijy ireo ny lehilahy iray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko. Tsy izao ve ny mesia? Ankehitriny raha izany ny famantaran'ny mesia tamin'izany, dia hoy izany ny famantaran'ny mesia ankehitriny. Raha ny mesia ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. raha io fanazay ianao dia mahalala tsara fa misy zavatra zay miseho satsy zany ankehitriny dia ampahafantary fotsiny mpanatrika fihetsepo ray tena mamy manehitry tena no efa no eo aminao tsy marina ve zany atsangano nytananao tena mamy manehitry tena mandinika an'ilay azavany eo anelanelako sy ilay vehivavy a ankehitriny dia miamana lavitra zany ilay vehivavy dia mijaly amin'ny tiby ary vo avy tany amin'ny hôpitalin'ny raboka izy marina zany misy olo-kafa ray zany de ty zaza lahy eto ty ray minitra fotsiny lay fanaray ihany no eo aminy eny zafikelinao io mariny zany tratry ny aretin'ny taolan'orona izy manana nofo manoratra koa izy eo amin'ny avokaviny mariny zany mariny zany sa tsy zany azo antoko eny ary Ramatou Harris, zany no anaranao. Mandiany ianao sy ny zafikelinao mody any an-trano tapitra ireo aretinareo. Jesosy Kristy no manao anareo. Mino ny tompo Jesosy ianao ankehitriny? Hitanao, zany ny Baiboly. Zany ny fanahin'Andriamanitra manao an'ilay zavatra raha ihany omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny, mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Ilay amina treo zany. Ankehitriny, raha tsy milaza teny ray afa mametraka ny tanako aminao fotsiny raha mbola eto ilay ositra dia iny ve ianao? Mandehana ary ary aoka ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avirana bavy. Te ho sitrana amin'ny aretim-bavononao ve ianao? Mandehana fotsiny misaotra an'Andriamanitra ka manaova hoe tapitra ilay izy. Minoa amin'ny fonao rehetra. Raha mametraka ny tanako eo aminao aho dia mino ve ianao fa hanasitrana anao Andriamanitra? Amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho sitrana. Izany ny toetra hatongavana. Efa sitrana izy. Mariny izany. Izany ilay toetra. Ankehitriny tsarovy eto ny fanahymasina. Indro tonga ny zazalahy kely ray mateo ity tena kely loatra anao malala saiky mba hanana finoana fa mijere eto ray minitra fotsiny aty amin'ny rahalabiranama eny ary tapitra ny aretim-ponao ankehitriny afaka mandeha mody any an-trano anao ka ho salama amen jesosy no manao anao salama ndao sika na hoe isaorana ny tompony amin'ity zazalahy kely ity efa tena ny korotan-tsaina ianao satsy zany hiala aminao zany ankehitriny mandehana mody any an-trano fotsiny mihitsy manao hoe misaotra anao tompo ary eo ko ho salama avy eny io diabeta raha tsy raha afaka hiala aminy fotsiny sika mino amin'ny fonoa rehetra ve ianao amin'ny anaran'i jesosy engany hiala aminay vehivavy zany ka tsy hanyelingelina azy tsony indray amen avy ankehitriny ty raha matoty dia tratran'ilay zavatra raha ihany diabety ihany koa mino amin'ny fonao rehetra ankehitriny rehefa mandalo anao ary eo ko ho salama amin'ny anaran'ny tompo jesosy mino ve nareo ny olona rehetra ankehitriny manana finoana an'andriamanitra avirana baviko amin'ny anaran'i jesosy kristy aho ko ho salama manana finoana aza misalasala avira lamalala mino tokoa fa efa sitrany ianao raha mbola nipetraka teo mihitsy noho izany dia afaka mandeha fotsiny ianao andriamanitra hitahanao ankehitriny eny ary avirana bavy malala manana finoana an'andriamanitra zay le izy zay le izy amin'ny anaran'i jesosy kristy aoko salama amen andriamanitra hitanao rana bavy mano izy avy atrano ny fady sy mino o zany lay toetra tongavana aoka tena anaja ankehitriny tsirairay avy azony ny toeranareo ankehitriny aoka tena anaja eto ny fanahymasina satria tsy miresaka betsaka amin'izy ireo fotsiny izy ndraindray fotsiny dia milaza zavatra miezaka fotsiny ihany milaza ary raha hitako miseho aingana mihitsy ilay izy dia lazaiko zany ary avy eo dia manoy hitanareo ndraindray dia afaka mamoaka an'ilay izy indray mandritry ny minitra vitsy ary avy eo dia manoy fa eto ny fanahymasina mbola mahafantatra ny zavatra rehetra foana izy mihinao n'izany ve ianao raha matoa avy eto ray minitra azoko antoka satria ianao dia espaniola ary za irlandais tsy mifakafantatra isika ity no fotoana ionao antsika voalohany mino ve anao fa jesosy kristy io anankiray zay resahako no zanak'andriamanitra marina mino ve anao fa marina ny fisoloko tena azy mino ve anao fa izy ny naniraka hanampy ianao raha ho teneniko aminao hoe inona ny aretinao dia ino azy ve ianao ny aretinao dia eo amin'ny lamosinao tratry ny aretin-damosina ianao zao koa tratry ny aretin-damosina ny vadinao manana olana izy amin'ny ranjony manana zazavavy ray tratry ny olanao amin'ny tendany ianao izany dia avy tamin'ny lozam-piarako diray mariny izany mandehana mody ho tena tsara tanteraka ianao manana finoana aza misalasala ankehitriny dia mampalemy izany ary manao zavatra manana finoana fotsiny ankehitriny minoany izany amin'ny anaran'i jesosy no ivavahako an'ilay vehivavy amen avy ankehitriny avy tompoko aza misalasala ankehitriny efa tena ny korotan-tsaina sy reraka ianao ka manao anao anana ny tsy fahalevonan-kaninao amin'ny vavoninao ary marary ianao fa mandehana mody ankehitriny ho salama sy omety tsara ianao andriamanitra hitanao manana finoana ankehitriny minoa ny fonao rehetra eny afaka mahitsika hoe inona ny olan'ilay zazakely mitondra an'ireo fitaovany eto izy ino azy ve ianao ranabavy ankehitriny hoe andriamanitra dia hamelan'ity zazavavikely ity hovelona ka hitsangana ary hovehivavy tanora mahafinatra ray tsy misy an'reto fitaovany reto raha any an-danitra malala raha afaka nanasitrana nyity ankizy ity a ka hanala an'reto fitaovany reto hiala aminy dia ho nataoko izany fa mametraka ny tanako eo amin'ity zazakely malala ity a izay tsy manana fomba hananana finoana ho an'ny tenany manameloko an'io aretina klemainy io a amin'ny anaran'i jesosy kristy engany andeha ty zazakely ity ka ho velona Tena azo antoka tahaka nitsanganako eto. Azo antoka. Eny, minao zany ianao sady zany? Firy minao zany? Andeha izy ary analan'ireo fitaovana ilay zazakely ka andeha izy. Eny ary, manana fony. Vavolony korotana ary o andray, mino ve anao? Noho izany dia mano izy avy hatrany ary mihinana ka manana fotoana tsara iray fa ny finoanao no nanaoanao salama. Manana finoana ankehitriny ny olona rehetra, manana finoana an'Andriamanitra. Avirana bavy malala, mino ny finoana rehetra ve anao? O tompo, mivavaka mba hanasitananao azy. Tsy maintsy manana ny herinao manasitrana izy raha tsy izany dia maty. Ka mivavaka mba hanasitananao azy. Ekeo zany, ekeo zany. Eny ary Ranabavy, mamelana eo zavatra iray aminao. Misy olona maro be ato amin'ity mpanatriky ity mijaly amin'ilay zavatra iray ihany tahaka anao. Hitanao, mamelana eo zavatra iray aminao. Tratry ny fonikorotana ianao, mamelana eo aminao etsy. Zay rehetra vao elingely ny fikorotanana, atsangano ny tananareo sy ny fo, atsangano ny tananareo. Jereo izy ireo, hitanao? Ahoana no afahako hiantso ny tsirairay avy amin'izy ireo, hitanao? Tsy afaka manao an'izany a, fa afaka mahatsapa ny pakta lehibe io fotsiny a, ilay fahavalo izay miezaka miazona anao ka miantso famindrapo. Amotsitra ny fihazonany hatraizy hatraizy izy mariny izany noho izany, mino ve anao fa amotsitra izy? Ho verina eo aminao fotsiny izany zao ankehitriny izao? Mahatsapa ho afy ianao sady izany? Efa sitrana teo ny eo ianao. Zoro ny lalanao mifaly, manaova hoe misaotra anao. Avira matotanora, minoa ny fonao rehetra dia aoko salama. Amin'ny anaran'i Jesosy, engana eo sitrana ny anabavinay. Andriamanitra tahio ity zazalahy kely ity izao arivo izao. O adray, mino ve anao fa anao anao salama Jesosy? Eny ary, amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra hitahanao. Eny ary, avy ankehitriny ka minora lahy. Avira lahiko mpampiditra olona iray. Avy ianao ray sireo fitahin'ny tompo, mametraka ny tanako ho mirahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy, engane izy ho sitrana. Ekeo zany. Mino ve ny olona rehetra? Manana finoana aza misalasala. Mino fotsiny ankehitriny satria tsy mijanona eo amin'ny olona tsirairay fotsiny sika. Izany dia tsy midika miteny fotsiny. Hitako ilay izy saingy tsy tiako fotsiny ilay fahitana mba. Izany dia zavatra iray toy ny hoe mifandray ao anatinareo rehefa miresaka amin'ny olonareo. Fantatrareo ve izay tiako lazainy? Mifandray izany ary amin'izay fotoana izay nareo dia izay ilay izy. Hitanareo nareo dia manao anareo alemy izany. Just a moment, something happened in the audience. Vetivety fotsiny misy zavatra mitranga tao ampanatrika. Raha ino anao dia tsy voatery anana ny fandidiana tatavia intsony. Mikasika ny sisiny akanjony ianao Ranabavy. Inona ny kasihany? Tenenao amiko hoe inona ny kasihany? Tsy azony atao ny kasika avy eo. Fa nanao fotsiny izy ankehitriny dia mamela iteny zavatra aminareo. Nipetraka teo mihitsy izy teo nivavaka hoe Andriamanitra avelao izy antso a. Raha marina izany raha izany nivavaka ao, io ilay izy hitanareo. Marina tokoa izany, manaova tahaka an'izany dia jereo raha tsy izany ilay izy. Manaova tahaka an'izany fotsiny. Eny ary, samy vahiny sika, tsy mahafantatra anao ary ianao tsy mahafantatra? Andriamanitra ny mahafantatra antsika roa. Raha mbola eto ilay hositra dia ho hitantsika mihitsy hoe inona ilay olana. Ny zavatra voalohany dia voelingelina ianao amin'ny masonao, milohanao. Manana faritra iray ianao eo amin'ny sandrinao ankavia sy ny atotananao. Marina izany. Mino ve anao? Ianao dia avy any amin'ny toerana iray antsoina hoe Sunnyvale. Ramatoa White, mandeha namody, mifaly ary aoka ho salama. Eny ary, manana finoanan'Andriamanitra, mino fotsiny ankehitriny ny olona rehetra. Avy ankehitriny ary aoka, mino ve nareo? Mivavaka ve ny olona rehetra? O mano iza fotsiny eo anatrehan'Andriamanitra, mivavaka. Avy rahalahy, amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho sitrana. Avy Ranabavy malala, avy mino amin'izay rehetra ao anatinao. O tompo amin'ny anaran'i Jesosy, trano ny anabaviko. Amen. Avy Ranabavy malala, mino fotsiny an'izay ataon'Andriamanitra ny fanatrehany. Mandalo eo ambanin'ny hazo fijaliana ianao ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy, engane izy ho sitrana. Avy Ranabavy, mandalo eo ambanin'ny hazo fijaliana, mino ny fonao rehetra. Hiala ilay aretin-damosina ka afaka mandeha mody ianao ary ho salama. Eny ary, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avy Ranabavy malala, o tompo mivavaka raha mandalo izy mba hanasitrananao azy. Amen. Avy Ranabavy, mino ankehitriny, ripitoteny mivava. Ny olona rehetra mivava. Avy, amin'ny anaran'i Jesosy engane izy ho sitrana. Amen. Avy ankehitriny, mino amin'ny fonao rehetra. Anabavy mampalahelo, tena marary izy. Mino ve anao fa fantatr'Andriamanitra izay tsy mety aminao? Mino ve anao fa afaka miteny amiko izy? Noho izany dia mitsahatra ilay aretim-behivavy, mandeha namody ary aoka ho salama. Avy, mino. Eny ary Ranabavy malala, avy. Mino amin'ny fonao rehetra ve anao? Mihevitra ve anao fa sitrana vao teo rehefa nivavaka ho an'ireo izay tratry ny aretim-po teto isika? Mino ve anao? Mano izy avy hatrany aoka ho salama ary minoana izany amin'ny fonao rehetra. Ndao isika na hoe deraina ny tompo, ny olona rehetra, manana finoanan'Andriamanitra. Avy rahalahiko, amin'ny anaran'ny tompo Jesosy, engane izy ho salama. Amen. Isn't it wonderful? Isn't he wonderful? No wonder he was called counselor. Tsy mahafinaritra ve izany? Tsy mahafinaritra ve izy? Tsy mahagaga izy raha natsoina hoe mpanolotsaina, andrin'ny fiadanan'Andriamanitra mahery ray mandrakizay. Vavao andreo malala nareo, vavao fotsiny, tsy ho antena nareo, ho andreo malala nareo vetivety fotsiny, vavao an'ny olona ray. Ramatoa mino ve anao? Mino ve anao fa Andriamanitra dia afaka miteny amiko hoe ho aninona ny tsanganana eo? Hitako fa ianao dia manana ny o isan'ireo mpiasa ve anao? Tsy mahafantatra anao aho. Za ataoko fa tsy mbola nahitanao mihitsy aho raha tsy tao amin'ny mpanatrika. Marina ve zany? Noho izany dia ny mpanatrika no afantatra. Marina izany. Mino ve anao fa Kristy dia afaka manambara amiko hoe inona ny olanao? Ary raha manao izy amin'izay fotoan'izay, eny satria mitondra ny taratasy famantaranio izy dia mety misy olona ray atoka anao hoe eny azo antoka fa mpiasa ray izy, fantany izy. Tsy mbola ny ona taminao mihitsy aho teo amin'ny fiainako, tsy mahafantatra ninoninona fa raha teneniko aminao hoe aiza ny olanao ary zavatra ray dia fantatra ao fa tsy maintsy ho zavatra ray akotrako no manao an'izany. Marina ve zany? Tsy eto ho an'ny tenanao ianao. Eto ianao ho an'ny zanakao lahy. Marina izany ary manana zavatra tsy mety izy ao amin'ny ozany. Karazana fahalovan'ny ozatra lay izy. Izany no mahatonga azy ho tafiditra tao amin'ny toerana iray lasa balana ny masony sy ny sisy tena mikorotan-tsaina. Ny anarany dia Donald nandehana mody ary minoa aoka izy ho salama. Ento iny no sahariana. Manana finoan'Andriamanitra aza misalasala ho avy enaorana vavy avy mino akehitriny dia endao sika hivavaka ny olona rehetra aoka ho ao amin'ny vavaka avirana vavy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane ho sitrana ny anabaviko. Avy ankehitriny ranabavy malala marin' izany mandalova o tompo raha mandalo ombanin'ny azo fijaliany Kristy izy dia engane hikasika ny vatany ilay raha. Avy ranabavy malalako mino an'ilay ankizy kely ary tompo raha mandalo ombanin'ny azo fijaliana izy ireo dia mametraka ny tanako amin'izy ireo aka mangataka ny fahasitranan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Avy rahalahiko mandalova eo ambanin'ny azo fijaliana mino amin'ny fonao rehetra afaka mahazo an'izay angatahanao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane izy ho sitrana. Amen. Avy rahalahy mitovy mandehana avy hatrany eo ambanin'ny azo fijaliana mino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ekeo izany marin' izany. Avy ranabaviko manana finoan'Andriamanitra aza misalasala mino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka mba ho ekena ny fangatahana. Amen. Mivavary rahalahy tsirairay avy mivavaha hatraizatraiza eny ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane ho salama ny anabaviko. Avy ranabavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane izy ho salama. Amen. Avy na iza no mivavaka lehilahy ray etsy mano iza mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane izy ho sitrana manana finoanan'Andriamanitra. Avy ranabavy mino ankehitriny amin'ny fonao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy engane ianao ho salama. Avy rahalahy mino ve anao? Lehilahy goavana be matanjaka kanefa miaraka amin'ny aretim-bavony mino amin'ny fonao rehetra ka mandehana mody aoka ho salama amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Eny ary Tompo. Mino ve anao ranabavy kely? Eny ary. Manatona eto amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy engane ho ekena ny fangatahana. Minory rahalahiko amin'izay rehetra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane ho ekena ny fangatahanao. Aza misalasala mandehana afaka mahita ianao. Avy Andriamanitra hitanao, sotranao tompoko, mety tsara daholo lay isa-tsany. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Andriamanitra hitanao ry lehilahy tanora amin'ny anaran'i Jesosy engane ianao ho salama. Avy ranabavy, ti ve ny faran'ireo karatra fangatam-bavaka? Voazara ve ny karatra fangatam-bavaka rehetra? Manahoana ianao? Mino ampanompony ve ianao? Mino ianao. Mino ve ianao arak'izany fa afaka miteny amiko ny rehetra mikasika ny olanao rehetra izy? Eny ary. Ankehitriny mino aho fa voavy ny laza tamiko ianao fa voavy ny voaka ny hopitaly. Ny iray amin'ireo zavatra izay tsy mety aminao ianao dia manana valahana kile mainy olanao ny valahanao fa ny fahatsapahanao tany amin'ny hopitaly dia hohan'ny fandidiana aretim-behivavy ray. Tsy mbola nanasitrana fondro izany. Marin'ny zasatsy izany ary ny anaranao dia Ramatopotsy mandehana mody areoko ho salama ankehitriny. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Manana finoana. Io lehilahy mipetraka ery aoriana ery io no anankiray izay tohizako jereny. Mivavaka izy, manao lobaka fotsy izy, misokatra eo amin'ny vozon'akanjo, mivavaka ho an'ny sakaiza mipetraka eo akaikiny eo miaraka amin'ny aretina ara-tsaina. Mino ve ianao tompoko? Mitsanganaka ekeo izany. Apetrao eo amin'ny sakaizanao eo ny tananao. Eo ianao izao Andriamanitra hitanao. Mandehana mody areoko salama anaka. Jesosy Kristy no manao anao salama. Aleloia! Mivavaka ho an'ny sakaizana izy. Izany manao an'ilay izy. Jesosy Kristy zany Andriamanitra no manao an'ireo zavatra ireo manao anao salama. Mino an'izany ve ianao? Indro misy vehivavy ray mipetraka eto mihitsy miaraka amin'ny zavatra kely ray fotsy mandidina ny lohany mipetraka eo akaiky ny zazavavy ray mihitsy izay manana zavatra ray miloko manga eo amin'ny volony. Mivavaka ho an'ny vadin'ilay vehivavy. Marina izany. Efa tratra ny omamiadana izy ary matahotra ianao hoe hiverina eo amin'indray izany. Marina izany sady izany? Eny ary. Mino ve ianao? Mitsangana ary ekeo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane hiala amin'izany. Mivavao an'ny olona ray, mivavao an'ny sakaiza ray, mivavao an'ny olona ray. Indro ery amin'ny farany eriny ery, mahita lehilahy ray mipetraka ao aorian'ity vehivavy ety. Tena ery amin'ny farany, mipetraka. Lay faharoa mipetraka eo, mivavaka ho an'ny vadiny izy, tratry ny fahavoazan'ny fikorontanan-tsaina izy. Mino ve anao tompo? Eny ary, mitsanganaka ekeo amin'ny fanasitranana, ary minoa amin'ny folo rehetra. Mandehana mody dia ahita azy salama. Andriamanitra ahitanao rahalahy malalako. Minoa amin'izay rehetra ao anatinao. Misy olo kafa iny ve? Manana finoanan'Andriamanitra. Indro zazavavy antitra kely ireny nangana ny tanany eto mihitsy. Io ilay hazavana miantona eo amboniny. Izy de kely ray. Misy roa amin'izy ireo nanangana ny tanany ilay ramatokely. Ilay ramatokely mipetraka eo akaikiny toy ny hoe miantona eo ambonin' ilay ramatokely manao akanjo miloko manga ilay hazavana. Mivavaka ho an'ny olona ray ianao, zanaky ny ray tapo, tratry ny aretim-po, mikorotan-tsaina. Mariny izany sa tsy izany? Tsy eto izy, any Los Angeles izy. Ravavinao izany. Izany ny antony mahatena fifandraisana akaiky an'ilay izy. Mivavaka ihany koa izy saingy ho an'ny sakaiza ray izany. Mivavaka ho an'ny fiovam-pony io sakaiza io izy. Katôlika ray io sakaiza io ary mivavaka ho azy izy. Mariny izany. Mpiravavy nareo roa. Raha mariny izany dia mitsangana. Andriamanitra hitahanao. Tsy mahafantatra anao aho, tsy mbola nahitanao mihitsy teo amin'ny fiainako. Misy zavatra hafahafa mikasika anao. Na ianao efa tanyhoany, na mahafantatra olona ray avy tanyhoany izay efa nisy ahy. Mahita toerana ray to hafahafa, izany dia tsy. Izany aza dia tsy. Alemaina izany. Alemandy ve ianao? Mariny izany. Izany ianao. Marina tokoa izany. Eny ary, ny finoanao no nanome anao ny fangatahanao. Mandehana mody. Ahita an'izany tahaka ny ninonao azy ianao. Aleloia! Miaika anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hino an'izany ho marina. Ianao dia miai ahoana? Misy mpanota ray ve eto izay te ho avy eto ka hitsangana alohan'ny andehanantsika lavidavitra kokoa amin'ilay laharam-bavaka? Ry saka iza mpanota anareo izay niverin-dalana, te hahafantatra ny Tompo Jesosy ho mpamonjy anareo manokana ve nareo? Avy eto, ray minitra fotsiny raha mbola mitendry antso eny amin'ny alitara kely ray mahafinaritra ho antsika ny orga. Avy eto, ny fanahy masina dia mahafantatra hoe izy nareo. Raha mila ny Kristy eo amin'ny fiainanareo nareo zao ankehitriny izao dia hidina ve nareo amin'izao fotoan'izao mihitsy ka hitsangana eto amin'ny alitara? Mety ho ity no fotoana faran'izay mety hanivavahako miaraka aminareo amin'ny androm-piainantsika rehetra. Ity ny fanararoatra anareo. Andriamanitra hahitanao ry sakaiza tanora. Ho avy ve nareo? Olo-kafa, tonga eto ity lehilahy ity. Olo-kafa, avy eto avy hatrany eo ambadika ilay lamba ny efitra eto ka manatona avy hatrany eo amin'ny alitara ankehitriny raha miandry vetivetisika. Iandry sika, avy eto avy hatrany tompoko. Ary mitsangana eto mihitsy. Misy olo kafa ray ve te ho avy hitsangana eo akaikiny? Ny voangy manatona avy hatrany ankehitriny ka mitsangana eto mba hahafahanay mivavaka ao anareo. Ho faly aho, tena faly aho ny mivavaka miaraka aminareo. Avy fotsiny, izay ihany no angatahanay mba hataonareo. Andriamanitra hahitahanao tompoko, mitsangana eto mihitsy. Misy ray hafa ve? Misy loha rano ray feno rano sotonina avy tamin'ny lalandrany Manuel. Rehefa mitsoboka ao ambanin'ilay rika ny mpanota dia very mipetipety ny fahadisoany rehetra. Ao amin'ny tontolony ve andriamanitra? Andriamanitra ve ao amin'ny teniny? Andriamanitra ve ao amin'ny zanany? Ankehitriny dia ao amin'ny olony ve andriamanitra? Eny, eto mihitsy andriamanitra araka izany. Te hiditra ao anatinareo izy tsy ho avy ve nareo? Misy loha rano ray feno sinto e ver petem fat sundre ho avy anareo zao akehitriny izao nareo izay mila ny Kristy? Tsy ahoana izay fiangonana ikambananareo na izay anankiray andehananareo na ny anankiray izay handehananareo? Avy! Mariny izany, manatona avy hatrany mandidina ny alitara akehitriny. Nareo izay tsy manana ny fanahy masina, te ho avy ve nareo? Avy avy hatrany ankehitriny raha mbola mihiry sika. Avy!
Ary mitsoboka eo ambany ilay rika ny mpanota dia verina.
Andriamanitra hahitanao malala ny fo. Manana sara kely ray any an-trano saiky mitovy taona aminao. Hitanao ve sory mamy?
De very mipetipety ny fatsondre.
Andriamanitra hahitanao ranabavy. Resy lahatra ve anao fa ao amin'ny olon'i Kristy? Mandrosoa ankehitriny sa tsy izany? Manatona avy hatrany. Avy eto amin'ity lalana ity.
Ary mitsoboka ho ambanin'ilay rika ny mpanota Di feri pet pet în față sunreți. Lai pangala tamati ni falimbait. An lai lua ram tam niandruni.
Kristi de natuta wanareo sakaisa wafi nareo ka andrayasi. Andriamanitra hitanao tsara zany mandehana avy hatrany.
Anasandreo takorehetra. Anasandreo takorehetra. Anasandreo takorehetra. Naderati aziz anasandra utakure.
So I will be sure that there's no bloody hands on the day of the judgment.
Noi zany dia azo antoka fa tsisy tanana misy raha amin'ny andro fitsarana Eva Eva eo amiko anao hoe tokony nanohy elaela kely ianao. Mangataka ary manasa ny olona rehetra izay tsy manana ny Kristy, tsy manana fanantenana, tsy manana ny fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manasa anareo eto amin'ity altartia avika raiso izy ankehitriny. Fa raha tsy manao nareo amin'izay fotoana izay dia tsy ho tokony andraikitra amin'ny andro fitsarana. Karakarao izany ankehitriny raha mbola eo afovoantsika Kristy. Mahalala tsara an'izany sika. Andriamanitra dia eo amin'ny tontolony mahita azy ihany nareo. Andriamanitra dia eo amin'ny teniny mahita azy eto nareo. Andriamanitra dia eo amin'ny zanany mahita azy eo amin'ny hazo fijaliany nareo. Andriamanitra dia eo amin'ny olony mahita ny zany nareo eto mihetsika miasa eto izany. Ankehitriny ndao sika ho avy raha mbola mihiry indray mandeha indray sika hoe misy loha rano ray feno raha tsy ho avy venareo.
Misy loha rano iray fenora
ty ilay loha rano eto amin'ny azo fijaliany tsy ho avy venareo.
Nalandrany manoeny ary mitsoka ho ambany irikio ny mpanota de veriny petipety ny fatosondrehetra.
God bless you.
Andriamanitra hitanao
petipety ny fatosondrehetra de veriny petipety ny fatosondrehetra ary mitsoboka ho ambany orikio ny mpanota de veriny petipety ny fatosondrehetra.
Just keep coming, that's right. Keep moving, we'll keep waiting.
Manoiza tonga fotsiny mariny izany, manoiza manatona, anoy iandrintsika. Manana fotoana betsaka isika iandrasanan'ireo olona manenina anatona ny alitara. Avy avetrany faly izahay, sambatra, mankasitraka an'Andriamanitra fa ho avinareo. Manatona avy hatrany ankehitriny eo amin'ny fanatrehan'ny fanamasina, izay manatrika mandrakariva, faratampon'ny hery, tsy manapetra. Anatona azy ve nareo ankehitriny raha mbola mikoriana ampy amonjiny rehetra ny fahasoavany mba hanome anareo zavatra rehetra izay ilainareo? Eto izy hanome anareo ny fanamasiny, amonjy ny ainareo, anasitrana anareo amin'ny aretina rehetra, anao ny zavatra rehetra izay irinareo ho anareo. Ny tompo hita. Ankehitriny raha mbola mivavaka ny mpanatrika moramora dia iresaka amin'ireo izay eto aho. Ry sakaiza, misy zavatra niteny taminareo mba hanatona an'ity alitary ity. Izany dia ilay anankiray ihany izay mahafantatra ny fonareo. Ilay anankiray ihany izay miresaka eto ny fanahy masina, Andriamanitra. Andriamanitra ny fanahy masina ao amin'ny olona mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Ankehitriny tonga izy mba hampiavana anareo amin'ny tenany. Sambatry nareo, sambatry ireo maso izay misokatra mba hahitany fanjakan'Andriamanitra. Efa nisy anarivo ny maro tamin'ny avanareo talohanareo, anjatony sy anjatony tamin'ireo raibe nareo izay naniry fatratra hitany reto andro reto. Olona malaza maro talohantsika Olona malaza maro taloha anareo no naniry fatratra mba hahitany fotoana izay hahatongava ny fanahymasina ao anatin'ny fiangonana ka hanao an'izay hitanareo vita tamin'ity tolakandro ity. Maty tao amin'ny finoana izy ireo, nino fa indray andro any dia hahitan'izany ireo zanany. Ankehitriny nareo no nahita an'izany tamin'ity tolakandro ity. Nandre ny teny ianareo, fantatrareo fa izany ny fahamarinana ary Andriamanitra nanokatra ny masonareo. Nivavaka izy ireo. Indro ireo zazavavikely mitsangana eto, reny iray mitsangana miazona zazavavikely anankiroa, manatony ireo zavatra kely mitombany. Manontany arany ankizy iray, ireo ankizy ny tsy manameloka ny olondehibe indraindray, avy amin'ny fokelin'izy ireo malefaka. Tsy nandalo tamin'ny karazana fahatsopanantenana rehetra an'izao tontolo izao sy ny sisa izy ireo, malefaka sy mora fanazany. Mandinika an'ireto zazavavikely anankiroa reto mamiana an'ilay ramatoa toy ny hoe miandry zavatra hitranga mihitsy izy ireo. Azo antoka miresaka amin'ireo ankizy kely ny Andriamanitra. Ny Baiboly no nitenen' izany, avelao ireo ankizy kely hanantona azararana izy ireo. Mahita reny kely iray ahy eto miazona ny zazakely, ny zazakely mamy iray miazona n'izany eo an-tsandriny. Tonga eto izy ankehitriny mba hiavana amin'i Kristy. Ankehitriny isambatry nareo. Tsy misy olona afaka manantona. Lehilahy tanora iray miazona vady tanora iveriko mitsangana eo miazona azy. Mitomany izy, manondrika ny lohany ampanajana izy. Fantatrareo efa izany no asan'ny fanahymasina. Reo hafa zazavavikely manana maso volontany, mijery ahy eo amin'ny 7 na 8 taona eo, maso kely volontany ary volovolontany, manjelatra tanteraka ny tarehy kely. Miandry zavatra izy, mety ho espaniola izy. Mahita vehivavy tanora iray mateo tia eo amin'ny fionandalan'ny fiainany mihitsy miaraka amin'ny lohany miondrika ampanajana, ny sandriny miforitra. Mahita an'ireo hafa volo fotsy miondrika ny lohan'izy ireo. Fotoana masina iray izao. Tsarovy ry sakaiza, tsy manatona fotsiny eto mihitsy sika mba ho tonga fotsiny. Tonga sika satria Andriamanitra ny miantso anareo. Nareo no amboaran'ity fivoriana ity izao tolakandro izao. Ampahatsorana dia nareo no amboaran'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ka izy ny miantso anareo mba hiavana sy ho tonga mba handray azy izao tolakandro izao. Omba nareo any Andriamanitra. Sambatra ireo, hitanareo izay noana sy mangetahitan'ny fahamarinana, izy ireo no fitisana. Hitanareo anatin'ireo fahasambarana izany, Jesosy no nitenen' izany. Ireo lehilahy tanora mitsangana eto, lehilahy tanora fotsiny angamba 8 folo 20 taona angamba mpitory teny amin'ny oavy. Ahoana no afantarako? Angamba avy eo no andehany misionera iray izay andrehitra an'izao tontolo izao. Angamba avy amin'ireo lehilahy tanora ireo no tonga ireo fanomezam-pahasoavana izay andefa fanahanarivo no an'i Kristy. Ary ianareo no nanatrika an'ilay andro izay nanatonan'izy ireo ny alitara. Fotoana ray mahafinaritra toninina. Ndao sika hanondrika ny lohantsika ankehitriny raha manolotra vavaka. Tsy misy olona mahay manantona ho Jesosy raha tsy ndraiky no mitarika azy aloha. Ary izay rehetra manantona dia tsy ho laviko mihitsy. Mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra tsy mahavesatra entana. Izaho hanome anareo fitsarana. Tompo indro izy ireo, tonga izy ireo satria ianao no nanasa azy ireo ho tonga. Nietsika ny fanahymasina taomponin'izy ireo ka niantso azy ireo. Ary tonga izy ireo, indro izy ireo mitsangana eo amin'ny alitara, manenina, milomo miondrika, miandry ny fenonan'ny fanahinao an'ny ny fahatsaram-panahinao. Feno izy ireo tompo, hamasiny ny fiainan'izy ireo, hiraoaka any amin'ny sambokatra izy ireo, reto olona izay miandry retoreto. Mety any an-trano fotsiny izany, mety any ampitan-dranomasiny izany, mety any hoany izany saingy misy vokatra iray izay vonona hojinjaina. Tompo, mivavaka mba hanamasinanao ny fanahin'izy ireo sy hameno azy ireo ny fanahy. Anika ho fanaka voafidinao izy ireo. Angamba ilay mpikarakara tokantrano kely hijinja an'ireo mpiaramonina. Angamba ilay ankizy kely hiresaka an'i Jesosy amin'ny zazavavikely iray any an-tsekoly. Angamba ireo lehilahy tanora hitondra ny filazantsara an'i Meksiko, firenena vahiny hafa iray any hoany. Ekeo izany tompo. Lay azo taona hiresaka eny amin'ny zoron'ny lalambe amin'ny namany. Angamba any ankafany hoany. Lay lehilahy mpiasa amin'ny sefo na amin'ireo izay ao amin'ny orinasa. Ianao no mahafantatra tompo. Mivavaka mba hamenonao azy ireo izao ankehitriny izao amin'ny fahatsaram-panahinao sy ny famindramponao. Tonga izy ireo, fantatry fa nandray azy ireo ianao satria hoy ianao hoe izay manantona dia tsy ho laviko mihitsy. Izay anaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia izany no anaiky azy eo anatrehan'ny raiko sy ireo anjely masina. Noho izany dia mitsangana ampahabe maso eto izy ireo mba hanao fiaikena ray hoe diso izy ireo, teo tsara izy ireo, raiso izy ireo ray. Mivavaka mba hitahinao azy ireo sy hanao azy ireo zanaka ao manomboka amin'ity ory ity amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hahitahanareo ny tsirairay avy aminareo, raiso ny fanamasiny. Ankehitriny midira avy hatrany eo amin'ilay efitra izay hahafahanay miaona aminareo atorianato, ka hametra tanana eo amin'ny tsirairay avy aminareo mba hivavaka. Atorianato mihitsy, mandehana ho arianao avy hatrany. Misy efitra vahomana ray atorianato izay hisy anareo afaka fotoana fo aorianao ho an'ny famenoana feno. Mandole, misaoran'Andriamanitra noho ny famonjena anareo, aoka hametraha tanana aorianao ho an'izay ilainareo sy ho an'ny fanamasiny. Andriamanitra hahitahanareo. Hotahinany ety ireny kely ity, izy rehetra izay mandeha mitondra an'ireo zazakeliny ary ilay dada izay misafosafo ny volony zazakeliny. Mahafantatra fa izy koa dia mahafantatra fa nyray andro any dia afaka hiteny amin'ny zazakeliny izy hoe mipetraka tao amin'ny fivoriana izay nanatonan'izy ireo ny tompo Jesosy io izahay. Ao amin'ilay mamy rahatra izay. Misy tany raha izay tsara kokonony ka amin'ny finoana dia afaka mahita izany avy lavitra isika, ka miandry ny farany lalana ny ray mba hanamboatra toeram-ponenana ray ho antsika ao amin'ilay mamy rahatra izay. Olionantsika ho amin'io moron-drano tsara tarehy ao amin'ilay mamy rahatra izay.